No niin, ohjelmointi 1 syksyllä 2020 toinen luento. Eli kertauksena, että aina kun me tullaan tänne luennolle, niin menkää tuohon osoitteeseen, niin sen pitäisi teidät ohjata semmoiseen osoitteeseen, mistä te automaattisesti liitytte tähän luentojuttuun ja sitten avatkaa se Zoom ilman muuta tuonne, mikä on, niin näette tätä liveenä ja sitten yritätte ne järjestellä jotenkin siihen näyttöön, että molempia vähän näkisi. Sitten meillä on aina täällä tämä linkki, että mikä on niin kuin tälle luennolle tehty sivu, eli nyt tuo luento 2, mä oon niitä vähän aukonut tuohon valmiiksi. Eli nämä tulee jatkossa olemaan tämmöisiä sivuja, joissa tässä alussa lukee karkeasti tämän päivän sisällysluettelo. Ja tämä lainataan sieltä, mitä mä eilen näytin, tämä luentojen pääsivu. Eli tämä luentojen pääsivu on teillä semmoinen, missä on kaikki kurssin luennot, ja siinä on niin kuin pari luentoa aina tyrkyllä, että mitä tällä viikolla tehdään, ja sitten ne aiheet, mitä siellä käsitellään, ja erityisesti sieltä löytyy sitten se viime kerran luennon video, jonka voi katsoa joko tuosta erillisessä ikkunassa tai sitten täällä Timmin sisällä, jolloin siinä voi käyttää sitten Timmin nopeutus- ja k-muuttamisnappulat, jos haluaa. Ja sitten jos haluaa katsoa ne luentoseinän kysymykset, niin ne näkee ne eiliset kysymykset tuosta, mutta ei tietysti vastauksia, koska mä niihin tarvitsen vastata suullisesti aika paljon. Ja sitten jos joku haluaa tulevaisuutta ennustaa, niin täällä on sitten viime vuoden vastaavat luennot, mitä mä aina sitten nostelen tuonne ylöspäin sitä mukaan, kun niitä ollaan pitämässä käänteisessä järjestyksessä. Eli tämän päivän aiheena meillä olisi tuo, että tehdään yksinkertainen CSR-ohjelma ja vielä semmoinen graafinen, mikä piirtää lumiukon, mutta sitä ennen meidän pitää opetella vähän kääntää sitä tavallisesti ja ymmärtämään, että missä siinä kääntämisessä ja niin edespäin on kyse. Otetaan sekunniksi tuommoinen kuva, jos en muista näyttää. Eli se meidän luento monesti kannattaa pitää siellä aina auki. Ja sitten oli puhe, että aina luennolle tullessa niin mielellään olisi etukäteen lukenut nämä ML-merkatut luvut tuolta monisteesta. Eli mitä me eilen katsottiin, niin eilen katsottiin se, että jos me halutaan tehdä jotakin, niin me tarvitaan sitä varten joku ohje. Oli sen ohje ihmisille tai tietokoneelle. Ja sitten, että me voidaan jollekin puhua, niin meillä pitää olla yhteinen kieli. Ihmiselle se voi olla tuommoinen, jos se riittävästi ymmärtää näitä meidän komentoja, että se ymmärtää, mitä tämä paista on, niin me voidaan pärjätä tuon kanssa, mutta jos se ei ole ikinä paistanut mitään, niin tuo kieli ei riitä meille vielä. Ja tietokoneen tapauksessa meillä on sitten se mikroprosessori ja muisti, ja prosessorin tehtävä on olla tämmöinen yksinkertainen systeemi, että otetaan seuraava käsky, mennään valmiiksi jo seuraavan käskyn kohdalle ja suoritetaan se käsky, mikä meillä oli, ja sitten jatketaan ykköskohdasta. Ja sitten meillä oli joku esimerkki jostakin käytännön prosessorista, että mitä yksi komento näyttäisi siellä muistissa, mutta noita voitte paremmin ymmärtää, kun otetaan muutaman luennon päästä sitten vähän noita binäärilukujakin. Mutta ettei meidän tarvitsisi kirjoittaa tämmöisiä sille koneelle, niin sen takia on kehitetty selkeämpiä kieliä, josta alkeellisia on tämä Asperger-kieli, missä sanottaisiin esimerkiksi, että siirretään BL-rekisteriin jotakin. Ja ettei meidän tarvitsisi tuommoista kirjoittaa, niin on kehitetty korkeamman tason kieliä jo sieltä 50-luvun lopulta asti. Ja niissä tarkoitus on, että se mitä ihminen kirjoittaa, niin se käännetään lopulta sinne koneen ymmärtämään muotoon. Ja sitä on se kääntäminen. Ja nyt ehkä paremmin kuin se mikroprosessori, niin tätä voisi ymmärtää, tätä meidän leikkirobottia, joka yrittää nyt tehdä tuon saman asian, että se laskee yhteen kaksi lukua. Eli että meillä olisi vaikka nyt liukuhihna, missä on kaksi lukua ja ne piti laskea yhteen, niin silloin ne ohjeet tuolla meidän robotille siihen laskemiseen voisi olla, että ensimmäinen ohje on, että nappaa sitä, tai käsky, sanotaan jatkossa käskyjä, niin nappaa sieltä hihnalta ensimmäinen luku, jolloin se meidän robotti hakee sieltä hihnalta ensimmäisen luvun, on valmiina seuraavan käskyn suorittamiseen. Ja seuraava käsky on, että pitää tämän robotin tapauksessa kopioida jemmaa, koska tämä robotti ei voi pitää kuin yhden alkion kädessä kerralla. Eli sen takia se kopioi sen tuonne meidän nollamuistipaikkaan, mikä aika pitkälle matkii niin kuin tietokoneen muistia. Tai jos ihan rehellisiä ollaan, niin nämä on hyvin lähellä tuommoisen prosessorin rekistereitä, että sitten oikeassa prosessorissa on niin kuin siellä sen prosessorin ulkopuolella iso muisti ja sitten näitä rekistereitä on äärellinen määrä. Eli me kopioidaan nyt tämä 15 tuonne muistiin ja kopiointi tarkoittaa sitä, että se ei tästä lähtenyt pois, vaan se nimenomaan kopioitu tuonne. No sitten me napataan tuohon käteen tuo seuraava luku, eli tehdään uusi input. Ja nyt se on meillä kädessä se 23 ja sitten me annetaan käsky, että lisääpäs tuo nollapaikassa oleva luku tuohon. Ja nyt meidän robotilla on kädessä se vastaus, että kun se viskaa se vielä tuonne, niin silloin se on tehnyt sen tehtävänsä, että se laskee ne kaksi lukua yhteen. Ja nyt tämä meidän robotin konekieli olisi nämä 9 käskyä, jotka tässä on. Eli nyt tämä meidän robotti osaa vain näitä 9 temppua, ja näillä meidän pitäisi sitten pystyä tekemään jotakin muuta. Ja sitten siellä esidemo-tehtävissä, jotka teki sitä tosi pitkälle, niin on esimerkiksi kertolasku tehty käyttäen pelkästään näitä komentoja. Eli nyt kasaamalla näitä yksinkertaisia käskyjä sitten oikeanlaiseksi joukoksi, niin me voidaan tehdä jotain monimutkaisempaa. Mutta tylsähän se olisi me kaikki maailman asiat joututtaisiin niin kuin pienellä käskymäärällä tekemään, ja siksi meillä on näitä korkeimman tason kieliä, missä me saadaan se vähän luottavammassa muodossa ilmasta. Mutta tosissaan tämä meidän robotin konekielellä tämä voisi olla nyt tämmöinen, että ota se inputti ja sitten 0400 tarkoittaa sitä kopioi, eli 01234, neljäs käsky on tuo kopyytö, eli kopioi se sitten paikkaan 00. Ja sitä voitte aina miettiä sitten, että miten tuolla robotilla toimii, että musta tuo robottihan valitsee tosi hyviä asioita, että teidän kannattaa sitä miettiä aina välillä, että miten se suhtautuu tähän. No sitten meillä oli höpinää noista kielistä. Sitten oli tämä, miksi me valittiin C-Sharp, eli sen takia valittiin C-Sharp kieleksi, että me sille oli tehty tämä Jypeli-kirjasto, millä me saadaan tehtyä nyt tuommoisia perus kaksulotteisia pelejä. Ja nyt meidän pitäisi sen lähteä siihen, että me lähdetään miettimään, miten niitä ohjelmia kirjoitetaan. Eli tässä Timmissä te voitte niitä ohjelmia kirjoittaa suoraan näissä laatikoissa ja suoraan tehdä täällä muutoksia siihen, ja kun olette sen muutoksen tehnyt, niin ajassa. Ja sitten se tekee ne kaikki vaiheet, mitä kohta katsotaan. Eli tätä Timmiäkään ei voitaisiin tehdä, jos ei osattaisi käyttää komentoriviä. Ja nyt lähdetään katsomaan, mitä ne vaiheet on, että me saadaan tuommoinen toimiva ohjelma tehtyä. Tähän ei mitään hirveän älykästä tee, eli se tulostaa vaan tuo Hello World, mutta sitten kun me osataan se tehdä, niin me osataan tietysti tulostaa montakin riviä helposti ja niin edespäin. Eli jos te haluatte tulostaa monta riviä, niin tämähän on sitten helppoa, että copypastet ja tuota muuta monta kertaa, ja nythän teillä on ohjelma, mikä tulostaa monta riviä. Mutta okei, mennään sinne komentoriville, eli suomeksi sanottuna tarkoittaa, että se komentorivi pitäisi olla teillä asennettu, jos ei se ole täällä valikoissa missään, niin sitten jos tänne kirjoittaa comment, niin se sen periaatteessa löytää ja lähtee käyntiin. Se, että käytättekö te komentorivinä tätä commandia vai powercellia, niin molempia on vähän siellä ohjeita meillä, mutta henkkohtaisesti palasin näillä kurssilla takaisin tähän commandiin, koska se powercelli oli minusta vastenmielisempi sen takia, että sen ilmoitukset on monimutkaisemman näköisiä, mutta ehdottomasti sitä kannattaa käyttää, jos haluaa. Eli se on mulla tuolla valmiina ikonina ja se sitten näyttää tämmöiseltä. Mä voin muutaman esimerkin tuossa näyttää. Mutta ideana on se, että oikeasti konetta käyttäessä, niin me voidaan tehdä asiat huomattavan paljon nopeammin tältä komentoriviltä. Jos mä haluaisin vaikka käynnistää laskukoneen, niin mä kirjoittaisin tähän kalki ja sitten mulla on laskukone käynnissä. Eli mitatkaa kauanko teillä olisi mennyt se laskukoneen käynnistäminen niin kuin hiirellä tökkimällä täältä ympäriinsä. No niin, nyt riippuen sitten käyttöjärjestelmästä, mitä käytetään. Eli kun minä käytän tässä nyt Windowsia, niin Windowsissa on ajatus, että siellä on levyjä. Mä tuohon vähän demonstroin sitä, että mä aukasen tuon Explorerin tuohon, jota ei pidä sotkea Internet Exploreriin, jossa se aukaisi toiselle näytölle. Eli tietyssä mielessä tällä Explorerilla voi tehdä samoja asioita kuin tuolla Commandoriville. Mutta tässä mä voin vähän ehkä havainnollistaa tuota. Eli mun koneen tapauksessa mulla on täällä 1, 2, 3, 4, 5, 6 levyä täällä mun koneessa. Ja Linuxissa ne kaikki levyt nimetään sinne yhteen hakemistojärjestelmään, mutta joo, mulle tulee tuo tauno, mitä tuolla pyydettiin, niin mä laitoin sen parempaan kohtaan. Eli Windowsissa se, että mä näihin levyihin viittaan, niin mä viittaan niitä levykirjaimella. Ja nyt jos mä haluan vaihtaa levyä, eli sen teette täällä Explorerissa sillä tavalla, kun tuplaklikkaatte tämän levyn nimeä, niin sehän vaihtaa teidät tuolle levylle. Niin sen vastine tällä komentorivillä on, että mä kirjoitan tänne sen levyn nimen ja kaksospiste. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että kun mä annan tämän komennon loppuun, eli painan tähän perään nyt returnia tai enteria tai mistä nappulaa nimitettekään, niin silloin se siirtyy tuonne E-levylle. No mistä mä tiedän, että mitä mulla täällä E-levyllä on, niin täällä Explorerissahan se näkyy mulla. Tuossa, mutta jos mä täällä haluan sen samaan tehdä, niin jos mä kirjoitan tänne dir, niin kun directory sisällysluettelo, niin se listaa mulle, että mitä mulla on tällä levyllä tässä kohti. No sitten vastineena sillä, että minkä takia itsellä pitää pistää CD. PowerShellissä tuo saattaa toimia. Eli PowerShellissä saattaa toimia, että jos mä kirjoitan tänne cde2.keno, niin se voi vaihtaa tuonne levylle. Mutta tällä kommandissa, eli sekä tämä kommandi että PowerShell on vain ohjelmia. Ne on ohjelmia, jotka tulostaa mulle tämän väkäänsä ja niiden tehtävää lukea se, mitä mä kirjoitan, ja sitten se suorittaa se komento, minkä mä tuohon kirjoitin. Tällä kommandissa, jos mä kirjoitan tuon, mitä tuolla luentoseidellä kysyttiin, että cdc2.väkänen, niin täällä ei näytä tapahtuvan yhtään mitään. Mutta jos muistatte, niin mä olin tuolla C-levyllä, onpas pitkä listaus, mä olin tuolla C-levyllä hakemisessa users kautta Vesa äsken. Niin tuo komento, mikä näytti, että se ei tehnyt meillä mitään, niin itse asiassa teki, eli nyt jos mä menen takaisin sinne C-levylle, niin nyt mä oonkin sen C-levyn juuri hakemistossa, mitä merkataan tällä keno-viivalla. Nyt mä puhun levyn vaihtamisesta, en hakemiston vaihtamisesta. No hakemiston vaihtaminen, eli nyt mä haluan tehdä tänään asioita kurssit-nimisessä hakemistossa. Niin täällä Explorerissa mä vaihan katsomaan, että mitä mulla on kurssit-nimisessä hakemistossa, kun mä menen tänne E-levyllä ollessani ja klikkaan kurssit. Niin silloinhan mä näen ton mun E-levyn kurssit hakemiston sisälle. Ja siellä jos mä haluan mennä ohmointi 1 hakemistoon, niin mähän klikkaan Siellä mä haluan mennä esimerkit hakemistoon. Mä klikkaan esimerkit. No nyt on vähän äärellisempi määrä tuolla. No nyt nimenomaan tätä tehdään tuolla, mitä tuolla luentoseinällä kyseltiin. Eli pitää antaa CD. Eli CD on lyhenne sanoista Change Directory, vaihe hakemista. Ja mistä noita tietää, niin meillä on täällä tämmöinen oma linkki täällä, Commandorivin pikakertaus. Mä aukasen sen omaa ikkunaan, niin se tulee tänne. Eli siellä kerrotaan vähän näistä asioista, ja siellä meillä on sitten lista näitä komentoja. Eli tämä komento CD on komento, sen perä annetaan välilyönti, ja ehdottomasti pitää olla välilyönti siinä, ja sitten annetaan joku parametri. Ja se parametri on se hakemiston nimi, mihin mä haluan vaihtaa. Ja muistaako näitä ulkoa, niin ei niitä Vesakaan muista ulkoa, Mutta jos mä niin kuin koko ajan käytän niitä, niin ne tärkeimmät mä kyllä muistan ulkoa. Mutta sitten jos siellä on jotain komentoja, mitä mä en ole kuukauteen käyttänyt, niin en todellakaan muista ulkoa. Että sitten se pitää vaan etsiä, että mitä se oli tai mitä sen parametrit oli tai muuta. Että tässä ei nyt kannatakaan semmoista ruveta heti ihmettelemään, että kun mä en näitä muista ulkoa. Sen ulkoa muistamisen oppii sitä, kun käyttää, niin sen väkisin tulee. Että ei sitä joka kerta jaksa katsoa mistään manuaalista. Eli nyt mä haluan siellä mun e-levyllä mennä sinne kurssit hakemistoon. Eli mä vaihan itseni sinne e-levylle ensiksi, eli annan sen e-kaksospiste. Täällä esimerkiksi on käytetty meidän mikroluokassa ollutta uunimista levyä, joka on ollut semmoinen etälevy siihen koneeseen liitettynä, mutta mä en tämän ollut mikroluokassa. Eli nyt mä oon siellä e-levyllä ja nyt mä haluan sanoa, että change directory, eli mä vaihan kurssit nimisen hakemistoon, eli mun pitää kirjoittaa tähän kurssit. No mä oon niin huono kirjoittamaan, että jos mä kirjoitan tuohon vaan KU ja painan enteriä, niin jos mulla on kurssit siellä, niin se, anteeksi, tabulaattori ei enteriä. Kirjoitan KU ja painan tabulaattorin, se täydentää mulle siihen sen kurssit. No sit mä halusin siellä mennä sinne OHJ1 hakemistoon, sen mä tuohon saan kirjoitettua. Sit mä haluan mennä siellä sinne esimerkit hakemistoon. Tai mä voin tässä välillä katsoa, että mitäs mulla on täällä. Eli annan komennon directory, niin se näyttää, että mitä mulla on täällä. Ja siellähän näytti olevan se esimerkit hakemisto, mutta siellä on esimerkkejäkin hakemisto. Eli nyt kun mä haluan vaihtaa sinne esimerkit hakemistoon, jos mä kirjoitan tähän, että vaihdetaan CD ja esim. Ja painan tappia, niin se tarjoaa ensiksi esimerkit. Mutta jos mä haluaisinkin vaihtaa sinne esimerkkejä hakemistoon, niin nyt kun mä oon painanut sitä tappia, niin jos mä painan uudestaan tappia, niin se antaa seuraavan sanaa mulle, mikä alkaa siellä mun hakemistossa kirjaimilla esim. Jos mä painan vielä kerran sitä, kun mulla oli kaksi vaan noita, niin sitten se antaa uudestaan se esimerkit. Eli toi kannattaa opetella, että jos ei ole maailman nopein kirjoittaja, niin kannattaa opetella sitä tabulointinäppäintä käyttämään. Mikä on tabulointinäppäin, niin tabulointinäppäinhän on tuossa tuo shifti yläpuolella oleva nappula näkyykö sillä kamerassa. No niin. Eli nyt mä vaihdan sinne esimerkit hakemistoon, niin mitäs mulla on täällä, dir, niin se näyttää, että mulla on tässä monia vuosia. Mä haluan vaihtaa tuonne vuoteen 2020. No, mä voin tehdä sen, että mä kirjoitan siihen tuon 2020s kokonaan, mutta jos mä kirjoitan siihen 20 ja painan tabbia, niin, tai jos mä kirjoitan sen pelkästään 2 ja painan tabbia, niin sehän kyllä se 20:llakin ehdottaa tuota 2011s. Ja sehän on kaukana tuosta oikeasta, mihin mä oon menossa. Mutta sitten jos mä pidänkin pohjassa tuon vaihtonäppäimen shiftin, samalla kun mä kirjoitan tuon 20 ja painan shift tab, niin se aloittaakin täältä altapäin etsimään sitä seuraavaa sanaa, ja silloin se menee tuonne. Eli mä kirjoitan siinä CD20, ja sitten painan shift tab, niin se ottaa mulle tuota 20s siihen. Jos mä painasin uuden sit-tab, niin sitten se tulisi tuonne 2019s. No niin, hyvä, mä oon täällä. No, täällä mulla on luennot hakemista. Mä haluan mennä luennot hakemistoon, niin sitten mä sanon CD-luennot. Kirjoitan LU ja painan tappia. No, täällä mulla on tehtynä eilinen luento. Nyt mä haluan tälle päivälle tehdä semmoisen hakemiston kuin Live01, eli se, mitä mä tässä nyt teen luennon aikana. Ja sehän tehtäisiin täällä Explorerissa sillä tavalla, että mä painasin hiiren oikeita nappia ja sanoisin, että tehdään uusia, toivotaan, että se joskus sieltä tulisi. En tiedä, miksi tämä kestää niin sairaan kauan, ennen kuin sillä tulee mitään. Tässä on yksi syy, miksi mä kovin rakastan tuota. Ei sieltä edes tullut nyt mulle sitä. Niin sieltä olisi tullut se hakemista. Mutta täällä mä sanon nyt sitten, tätä meidän ohjeesta löydetään, että jos mä haluan tehdä uuden hakemiston, niin voin sanoa, että mkdir, mistä se mkdir on kotoisin, niin se on kotoisin make directory. Eli näitä komentoja, kun aikanaan on tehty, niin niillä on joku järkevä pitkä nimi, mitä ne niin kuin tarkoittaa, mutta sitten ei kukaan jaksa niin pitkiä kirjoittaa, niin niille on sitten keksitty jonkunnäköisiä lyhenteitä. Ja monesti niitä lyhenteitä keksitään sillä tavalla, että lähdetään jättämään vokaaleja pois niistä sanoista. Eli siksi se tulee tuosta meikistä tuo, nyt kun se junttasi kokonaan mulla. mistä tän ikinä sitä CD:tä. Tää junttas mulla tää Explorer. Mitähän tuossa tapahtuu, kun mä se sammutan. Joo. No niin, eli mä haluan tehdä tänne sen hakemiston, niin mä sanon, että make, eli lyhennän MK-hakemisto, ja sit annan sen hakemiston nimi, eli mä haluan tehdä sinne hakemiston live 01. Noin. Ja nyt näkyy, että mulla on täällä hakemistossa nyt luento 0, anteeksi, live 02 mä ollaan nyt tekemässä, eli mä teen sinne hakemiston live 02. Nyt mä näen, että mulla on tässä luennot hakemistossa luento 01 ja live 02 ja niin edespäin. No sitten mä menen sinne live 02 hakemistoon, jos mä pistän vaan li ja painan tappia, niin se ottaa 01, jos mä painan sitkappia, niin se menee siihen alhaalta päin samalla tavalla alkavaan ensimmäiseen. No niin, sitten nyt jos mä haluan tehdä ohjelman, niin mun pitäisi kirjoittaa ensin tekstitiedosto. Ja pitää tiukasti erillään semmoinen asia kuin tekstieditori ja tekstin käsittelyohjelma. Eli Word on tekstin käsittelyohjelma. Ja me ei haluta Wordillä tehdä tässä yhtään mitään. Me halutaan tehdä nyt nimenomaan ihan puhas tekstiohjelma. Tekstitiedosto. Ja tekstitiedosto on semmoinen, missä on peräkkäin kirjaimia. Ja nyt mä olen siellä kurssiasennusohjeella tehnyt itselleni tämmöisen Notepad++-nimisen komennon. Eli itse olen tehnyt tämän. Eli henkkohtaisesti olen kirjoittanut tuon hakemistoon nimeltä BAT, ja siellä olen tehnyt sinne Notepad++-BAT-nimisen tiedoston. Ja nyt kun tämä BAT-hakemisto on mulla polussa, niin kun mä annan komennon npp ja nyt vaikka pissa.txt, niin nyt se käynnistää sitten tuon npp-komennon, jonka mä oon laittanut käynnistämään sen Notepad++:n. Se sanoo mulle, että eihän sulla ole kissaa täällä ennestään olemassa, tehdäänkö semmoinen? No tehdään. Mä kirjoitan tänne kissa ja mirri. Noin, nyt mulla on tekstitiedosto. Mä tallennan sen. Miten tallennetaan? Ei ainakaan sillä tavalla, että otetaan hiirellä tuolta filejä ja etitään savea, vaan opetellaan tämä ehdottomasti ulkoa, että Ctrl S on se, mikä tallentaa, niin me ei tarvitse aina hiireen turvaantua. Eli painan Ctrl S. Tämä ei ole mulla tallessa tällä hetkellä, ja sen mä näen siitä, että tässä editorissa mulla on tuolla nimen vieressä tähti, mikä tarkoittaa, että se ei ole tallessa. Eli nyt kun mä painan Ctrl S, niin mulla on tuo Ctrl S painan, niin huomaa, että se tähti häviää sieltä, nyt se on tallessa. Ja mitä se tarkoittaa meillä täällä levyllä, niin se tarkoittaa, että meidän levylle on ilmestynyt nyt tänne 14 pitkä kissa.txt-niminen tiedosto, jossa on 2 riviä. Mutta oikeasti meillä ei ole mitään rivejä olemassa noissa tiedostoissa. Eli jos mä katson tätä nyt vaikka tuommoisella, mikä näyttää sen sisällön heksatiedostona, eli siellä asennusohjeessa oli, että tämmöisenkin ohjelman voi itsellänsä laittaa. Ja jos mä katson tuolla ohjelmalla tuota kissa.txt:tä, niin se aukesi tuonne toiseen ikkunaan, niin se näyttää meille, että siellä tiedostossa on B6697373, eli sitten kun me päästään opettelemaan tätä binäärilukuja, niin sitten me katsotaan, että mitä binäärilukuna on tuo. Ja nyt tuo 6B, jos se tulkitaan kirjaimeksi, eli tietokoneessa on aina vaan noita bittejä, ja me niitä 8 piti yhdistelmiä yhdistellään tämmöiseksi heksaluvuksi, että me on helpompi lukea, koska taas aika tylsä lukea, jos siinä on ne 8 bittiä vaan näköisellä. Niin jos me sovitaan sillä tavalla, että nyt tämä tulkitaan kirjaimeksi, niin meidän pitää sopia joku koodaus sinne, ja me käytetään nyt ASCII-koodia tässä, ja ASCII-koodissa 6B tarkoittaa pikkukoota. Eli oikeasti silloin, kun mä siellä editorissa painoin sitä K-kirjainta, niin siellä tapahtuu aika hirveästi asioita, mutta joka tapauksessa lopputuloksena, että se tallettaa sinne meidän tiedostoon tuon 6B siihen I-kohalle. No sitten meillä oli 2 riviä siellä tiedostossa, niin nyt tämä ensimmäinen rivi tässä on se meidän kissa, ja eihän täällä ole mitään riviä, Mutta tänne tulee rivi sillä tavalla, että meillä on täällä kaksi erikseen sovittua merkkiä Windowsissa. 0D, 0A. Eli 0D on carriage return, telan palautus. Jos katsotte Wikipediasta semmoista vanhaa kirjoituskonetta, missä on erikseen mekaaninen semmoinen, millä liikkuu semmoinen tela siinä, ja sitten se, kun mennään uudelle riville, se tela siirretään toiseen laitaan, niin tuo 0D vastaa sitä kirjoituskoneen carriage-työntä, eli sitä kirjoituskelkan palautusta toiseen reunaan. Ja sitten meillä on toinen merkki täällä 0A, line feed, eli rivinvaihto. Eli tässä on matkittu sitä vanhaa kirjoituskoneita, kun rivi tulee valmiiksi, se kelkka siirretään toiseen laitaan ja sitten sitä rullataan vielä pykälä eteenpäin. Eli nyt sitten se on sen ohjelman vastuulla, joka käsittelee tätä tiedostoa, niin ottaa näitä tavuja ja näiden tavujen kohdalla tehdään, mitä me ollaan sovittu. Eli nyt 6B:n kohdalla pitää tulostaa kiss, k ja niin edespäin ja 0D:n kohdalla pitää siirtyä rivi alkuun ja 0A:n kohdalla pitää siirtyä uudelle riville. Eli nyt jos mä annan tämän tiedostoni, minkä mä kirjoitin jollekin ohjelmalle käsiteltäväksi, vaikka Type-nimiselle ohjelmalle, annan ton kissa.txt, niin Type-nimisen ohjelman tehtävä on lähteä lukemaan sitä tiedostoa merkkitavun kerralla, ja jokaisen tavun kohdalla tehdä se, mitä me ollaan siinä sovittu. Tässä tapauksessa ASCII-koodin kanssa ollaan sovittu, että 6B:stä tulostetaan K, ja sitten rivinvaihdon kohdalla mennään uudelle riville. Eli tietokoneessa ei ole olemassa mitään rivinvaihtoja. Kaikki on yhdessä ainoassa portissa, vaan pelkästään tavuja. Ja sitten meillä on tämmöisiä sopimuksia. Noniin, nyt me osataan kirjoittaa tuommoinen tiedosto. Simppelein tapa kirjoittaa tuommoinen tiedosto olisi, että me käytettäisiin siinä kopiointikomentoa. Eli mä sanoisin vaikka, että mä kopioin konsolia, eli tätä missä mä kirjoitan, niin mä kopioin sitä tiedostoon kana.txt. Ja nyt se menee tässä ihan mykäksi, ja nyt jos mä kirjoitan tässä kanaa, ja puikko on sen kaveri, ja painan Ctrl-Z-kohan se oli, niin nyt se lopetti. Eli simppelein tapa, jos teillä olisi mitään ohjelmaa, millä tuottaa tekstitiedostoa, niin te voisitte kopioida suoraan sitä, mitä tuossa naputtelette tiedostoon. Eli nyt mulle syntyy tuonne tiedosto kana.txt, missä on kaksi riviä noita. Ja toki mä voin sitä kanaa txt:tä katsoa jollakin toisellakin ohjelmalla, vaikka tällä Notepad++:lla, tai voin katsoa sitä sillä huonommalla mahdollisella versiolla, eli Notepadilla yhtä lailla. Eli meillä on tiedostoja ja sitten meillä on ohjelmia, millä meitä tiedostoja käsitellään. Ja tämä nyt on hirveä makuasia, että millä ohjelmalla tätä tekstitiedostoja käsittelette. Henkkohtaisesti on tykästynyt tähän Notepad++:aan, koska se on aika pieni ja kevyt, mutta se riittää moneen tarkoitukseen. Antti Jussi, joka oli tuossa äänessä ennen kuin aloitettiin nämä luennot, niin käyttää Sublime.txt, missä on paljon enempi mahdollisuuksia. Että mä sitten ne enemmät mahdollisuudet otan sitä Visual Studion kautta, kun päästään sinne aikanaan, joka näyttää sitten tältä, kun sinne päästään. Mutta siinä on nyt alkukatselu ehkä vähän liikaa osia. No niin, nyt mä haluaisin kirjoittaa ohjelman. Eli ohjelman tekemiseksi meidän pitää tehdä tekstitiedosto, jossa on niitä meidän sille ohjelmointikielelle sovittuja lauseita, mitä se kääntäjän pitäisi sitten kääntää sinne konekielelle. Eli nyt mä haluan tehdä meidän ensimmäisen ohjelman, joka tulostaa se Hello World. Ja tää on ihan sama, minkä nimen mä antaisin sille mun ohjelmalle, tai sille ohjelmatiedostolle. Mutta koska meidän seuraava kurssi pidetään Javalla, ja Javassa on sitten semmoinen sopimus, että sen tiedoston pitää olla aina samaan nimiin niin kuin sen tiedoston kirjoittavan luokan nimi, katsotaan sitä luokkaa kohta, niin sen takia käytetään täällä meilläkin sitä samaa tapaa. Eli mä haluan tehdä ohjelman, jossa on luokka, jonka nimi on Hello World, niin sen takia mä kirjoitan sen ohjelman tiedostoon, jonka nimi on myös Hello World. No sitten meillä on näille tiedostoille, tiedoston nimiin monesti pistetään perään tarkennin. Ja tuolla tarkentimella Windows-maailmassa kuvataan sitä, että mikä on sen ohman tyyppi. Macissa on siihen oma tapansa, missä on sellainen metatietoja sen tiedoston rinnalla, missä kuvataan sitä tiedoston tyyppiä, mutta Mutta täällä on sillä tavalla, että esimerkiksi nämä TXT-loppuset tulkitaan ihan raakaksi tekstitiedostoiksi. Ja sitten jos se on aikomus kääntää vaikka sillä meidän C-sharp-kääntäjällä, niin silloin me annetaan sen nimeksi helloworld.cs. Sen nimi saisi olla mikä tahansa muukin, mutta tämä on niin kuin sovittu tapa tehdä sen näin. Eli CS tulee sitä C-sharp. Ja sen kielen nimi on sen takia C-sharp, koska se sharp-merkkihän, risuaitamerkkihän musiikissa niin kuin nostaa ylöspäin. Eli se C-sharp on tavallaan olevina, että se on niin kuin C, mutta nostettuna ylöspäin. Ja samasta tulee se C++-nimi, että se on niin kuin C-kieli, missä on menty eteenpäin. No niin, silloin se taas mulle sanoo, että eihän sulla ole tämmöistä Hello World CS, haluatko sä tehdä sen? Joo, mä haluan tehdä sen. Ja sit mä lähden naputtelemaan niitä lauseita, mitä siinä on, ja koska mä möhlin sen asian kuitenkin, niin mä copypasteen sitä tekstiä vähän täältä. Eli yksi lysti, millä keinolla sen saatte aikaiseksi, mutta naputtelette sinne sen sisällön. No, mitä meillä tässä sanotaan, niin me sanotaan tässä, että me tehdään julkinen luokka, ja C-sharpissa luokka on semmoinen koti kaikille ohjelmille, noin tässä vaiheessa lyhyesti sanottuna. Se on paljon enemmän sitten, kun vähän opitaan. Ja sitten meidän pitää kertoa sille luokalle nimi, mikä nimi me halutaan sille antaa. Ja nyt meillä oli tässä tämä sopimus, että annetaan sille, eli annetaan sille tiedostolle sama nimi kuin tuossa on. Javassa se on pakko tehdä näin, mutta täällä me saadaan tehdä muutenkin, mutta se on hyvä noudattaa samaa tapaa. No sitten me tarvitaan sinne jonkun näköinen jäsenys, että mitä tuolta alta löytyy, niin sen takia me aloitetaan tämä aaltosululla ja johonkin kohti lopetetaan se aaltosulku. Ja tällä notepadilla, kun kirjoitat, notepad++, kun kirjoitatte, sillä notepadista kannattaa pysyä erossa. Eli tällä, kun kirjoitatte, niin se näyttää, aina kun tehdään sulku, niin se näyttää, että missä sen sulun kaveri on. No sitten tänne luokan sisälle me halutaan tehdä yksi paikka, missä se ohjelma alkaa. Eli se meidän robotti oli silleen yksinkertainen, että se robotti aloitti sen ohjelman suorittamisen aina sitä ensimmäisestä käskystä. Mutta oikeaan ohjelmaan me kirjoitetaan aika paljon näitä asioita, ja meidän pitää jollakin tavalla sopia, että mistä se ohjelma alkaa. Ja sen takia ollaan sovittu C-sharp-kielessä, että sinne ohjelman sisälle kirjoitetaan yksi aliohjelma, jonka nimi on main, eli pääohjelma. Ja se etsitään sieltä sitten sitä ohjelmasta, kun sitä lähdetään suorittamaan. Eli se ohjelmalaskuri laitetaan siihen main aliohjelman alkuun, ja sitten siitä lähdetään niitä käskyjä tekemään yksi kerralla. No sitten meillä on monesti parametreja näissä aliohjelmissa, ja siksi meille tulee tuohon perään sulut, että tässä tapauksessa meillä ei ole sille parametreja, mutta meillä voisi olla. Ja tuo public tuossa alussa tarkoittaa sitä, että tämä julkinen, eli joku toinenkin ohjelman osa voi kutsua tätä meidän ohjelmaa. Ja jos pääohjelma ei olisi julkinen, niin sitä ohjelmaa ei saataisi mitenkään käyntiin, eli tuossa ei ole paljon miettimisen mahdollisuuksia. Tämä statiksana on vaikea, eli tämän opitte ymmärtämään ehkä siellä ohjelmointi kakkosen 3/4 osassa, niin kuin suhtkot kunnolla. Eli siihen asti tämän kanssa on melkein oltava sillä tavalla, että se on siihen kirjoitettava. Se tarkoittaa sitä, että tämä meidän aliohjelma main on olemassa staattisesti. Eli se on olemassa, vaikka meillä olisi yhtäkään oliota luotu maailmaan. Ja olioita meidän pitää ottaa tuossa vähän myöhemmin. Okei. Jos joku sellaista Notepad++ haluaa käynnistää, niin voihan sen käynnistää sieltä täältäkin kautta etsiä Notepad++. Ja käynnistää sen täältä, mutta sen vika on siinä, että se on silloin oletuksena väärässä hakemistossa, ja te joudutte joka tallennuksessa miettimään tarkasti, että minne sen tallentaa. Semmoista näytti tuolla luentoseinällä olevan. Tuo on ihan hyvä, kun toiset vastailee toisille. No niin, eli tämä tarkoittaa, että meillä on olemassa tämä pääohjelma, vaikka me ei olisi vielä mitään tehty. Eli se olisi kurjaa, jos ei me voi, että tässä on vähän niin kuin muna ja kana ongelma, että jos meillä pitäisi olla olio, jonka sisältä löytyisi tuo, niin pitäisi ensin luoda se olio, missä se olio luotaisi, jos ei meillä ole jotakin, missä se luodaan. Eli tämä pääohjelma on aina olemassa. Kerron muitakin tuohon statisääntöön sitten, kun vähän ymmärretään. No sitten tämä voittaisa tarkoittaa, että tämä paluarvo, minkä tämä pääohjelma palauttaa, niin se ei palauta mitään. Eli tässä me ei voida nyt juurikaan sooloilla, eli jokaiseen CRH-ohjelmaan pitää latoa tämä litania meidän. No sitten meillä alkaa taas lohko, eli mistä aloitetaan se pääohjelma ja mihin lopetetaan se pääohjelma. Ja näiden kahden aaltosulun, eli aaltosulku on tuommoinen, meillä on monenlaisia sulkuja, eli meillä on kaarisulkuja, mitkä näyttää jousipyssyltä, ja sitten meillä on näitä aaltosulkuja, mistäkin me muuten pidetään isompana. Meillä on näitä aaltosulkuja, jotka on tuommoisia aallon näköisiä. Sitten meillä on hakasulkuja, mitkä on semmoisia nitojen nastan näköisiä. Ja sitten meillä tulee vielä kulmasulkuja. Eli tämä on hakasulku ja sitten meille tulee vielä kulmasulkuja. Eli noiden kanssa meidän pitää oppia elämään. Niillä on jokaisella eri merkitys eri käytössä. Okei, no sitten näiden sulkujen sisään me kirjoitetaan se, että mitä me halutaan sen meidän ohjelman tekevän. Ja tässä kohtaa me halutaan sen meidän ohjelman tekevän semmoinen, että me haluttaisiin tulostaa näytölle. Ja se on tosi vaikea asia. Pienenä joutui sitäkin tekemään itse ja se oikeasti ei ollut yhtään kivaa, koska semmoinen kuvaputkinäyttö, niin siinä liikkuu tuo säde ja siinä pitää miettiä sitten, että milloin se säde pidetään siinä semmoisella kuvaputkinäytöllä päällä ja milloin se sammutetaan ja kaikessa semmoisesta piti huolehtia itse ja me ei saataisiin koko kurssi aikana valmiiksi tai HelloWorldin tulostamista, jos me oltaisiin sillä tasolla. Eli onneksi meille on tehty valmiiksi sinne aliohjelma, jonka nimi on Brightline, joka löytyy system-nimisestä nimiavaruudesta staattisena metodina konsole-nimisestä luokasta. Eli nyt me sanotaan, että tämä Brightline-aliohjelma löytyy tuommoisesta paikasta. Ja nämä on vähän sama asia kuin, jos tämä Brightline olisi kauppakatu, niin se ei oikein hyödytä, jos mä sanoisin kauppakatu, koska Kuopiossakin on kauppakatu ja me voitaisiin mennä sekaisin siinä. Eli meidän pitää jollakin tavalla ilmaista se, että missä olevaa jotakin me käytetään. Eli jos mä haluaisin puhua Kuopion kauppakadusta, niin mun pitäisi sanoa, että kuopio.kauppakatu. Tai kaappakatu, miten en mahtaa sen sanoa. Ja nyt tässä meidän tapauksessa löytyy systeemiluokasta ja systeeminimiavaruus ja tuommoista luokasta. Ja sen takia tässä simppelissä versiossa me kirjoitetaan tuohon. No sitten ne Brightlinein syntaksi sanoo, että sillä on yksi parametri. Eli ne parametrit tulee näiden kaarisulkujen sisään. Ja sinne voidaan antaa erinäköisiä parametreja, joissa me nyt annetaan sinne merkkijono-parametri. Merkkijonot kirjoitetaan tuommoisiin kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin. Ja täällä sisällä me saadaan sooloilla niin paljon kuin halutaan. No niin, tuo on kirjoitettu. Painetaan Ctrl S, se on tallessa. Mennään sinne komentoriville. Sinnehän pääsee periaatteessa tuolta hiirellä tökkimällä, mutta fiksumpaahan sinne on mennä painamalla Alt ja Tab-nappulaa, millä mä saan vaihtaa näitä mun ohjelmia keskenään. Eli nyt mä olen siellä komentoriville ja katsotaan, mitä tänne on tullut. Niin mullahan on tullut tänne se tiedosto Hello World CS. UXD. Ja sitä jos katsotaan sillä meidän heksamuodossa, niin nähdään, että ei siellä mitään rivejä ole, mutta aina kun meillä loppuu tämä, eli tuo Hello Worldin sanan jälkeenhän meillä oli tuolla se rivinvaihto, eli ne rivinvaihdot on niitä 0D0A-merkkejä täällä. Ja tämähän ei ole pakko tässä vaiheessa osata, mutta välillä kannattaa olla utelias ja katsoa, että miltä asiat näyttää sitä tietokoneen perspektiivistä, eli silloin kannattaa ehkä käyttää jotain tämmöistä heksa-editoria, mutta jos ei ole asiasta yhtään kiinnostunut, niin unohtakaa se. No niin, nyt mulla on tehtynä tänne tämä Hello World CS. Ja nyt mun pitäisi antaa tämä sitten jollekin, joka ymmärtää tätä C-Sharp-ohjelmana. Ja sitä varten me ollaan asennettu sinne niitä meidän työkaluja. Ja nyt jos asennetaan esimerkiksi se meidän Visual Studio, niin sen mukana tulee se C-Sharp-kääntäjä. Ja sitä kututaan sillä tavalla, että sanotaan, että C-Sharp Compiler-niminen on se ohjelma. Ja sille sanotaan, että nyt mä haluan kääntää tämän Hello World CS:n. Paitsi se ei ollut kovin ylpeä mun suorituksesta. Eli mitä tässä kävi, niin se uikuttaa mulle, että en tiedä mikä on CS, C. Ei löydy sisäisistä komennoista, eikä löydy edes ulkoisista komennoista. Eli ulkoisia komentoja on ne, mitä löytyy sieltä teidän levyltä, ja sisäisiä komentoja on tämän command promptin tapauksessa semmoisia, mitkä tämä command prompt tuntee heti automaattisesti. Esimerkiksi CD on semmoinen, mikä on tämän command promptin sisäinen komento. Sillä ei ole käytännössä merkitystä, että onko sisäinen vai ulkoinen komento, niin kuin ymmärtää. No niin, minkä takia se ei tiennyt CSC:tä? Sen takia, koska se ei ole mulla polussa kerrottuna, että kun mä annan semmoisen komennon, niin mistä sitä etitään. Ja sen takia mun pitäisi ensin keksiä, missä CSC on olemassa. Ja jos mä tiedän, missä se on olemassa, niin yksi mahdollisuus on lähteä sitä etsimään. Eli mä sanon, että näytäpäs mulle ton C-levyn juuresta sisällysluettelo. No, ei se siellä ole. Mutta mä voin sanoa, että etipäs sieltä CSC-levyn juuresta asti. Eli näytä mulle sitä juuresta asti tuommoinen CSC-exe. No, ei siellä semmoista ole. Mutta jos mä annan tuohon perään tämmöisen option kautta S, niin kuin subdirectories. Eli nyt ala etsiä sieltä mun C-levyltä kaikista alihakemistoista, aloittain tuosta C-levyn juurihakemistosta, mitä tarkoittaa tuo genomerkki. Genomerkki Windowsissa ja Linux Macissa sitten kautta viiva tarkoittaa sitä juurihakemistoa. Eli etipä sieltä rekursiivisesti, eli alihakemistot läpi mennen sitä CSC, ja sitten se lähtee menemään sitä mun levyä läpi ja katsoo, että löytyykö sieltä mistään sitä CSC. Eikö se? Toivottavasti joskus löytää. Nyt se löytyi jonkun. Ei innostuta ensimmäisestä, koska sen Visual Studion mukana tulee sinne tämmöinen Roslyn niminen kääntäjä, ja me halutaan käyttää sitä. Mäpäs pistän tuon haun poikki, en ehtinyt pistää poikki, Ctrl-C, niin mä saan sen poikki. Eli täällä oli tämä Roslyn-niminen hakemisto, ja sieltä löytyi meille tämä CSC-exe. Ja nimenomaan tuota, mikä on Visual Studio 2019 hakemistossa, niin sitä mä haluan käyttää. Eli nyt mä voin ajaa tuon ohjelman sillä tavalla, sen CSC, että mä sanonkin tähän, että ajetaan tuolla hakemistossa oleva csc.exe, ja sille annetaan parametriksi se meidän hello world.cs. Mutta nyt meni vielä huonommin asia. Nyt se sanoo, että program ei ole tunnettu komento. Ja mikäs tässä meni pieleen? Tässä meni pieleen se, että ne ääliöt on mennyt antamaan tänne hakemistoja nimiä, jos on välilyöntejä. Ja siihen elkää sortuko ikinä, että teette hakemistoja tai tiedostoja, että nimessä on välilyöntiä tai skandeja. Silloin ei tee mitään muuta kuin kerjää verta nenästä. Eli nyt on semmoinen ongelma, että koska tämä komentorivi-idea on se, että meillä on yksi sana, ja sitten sen jälkeen on välilyönnillä parametreja, niin nyt tämä files ei olekaan osa tätä tiedoston nimeä. Ja jotta se olisi osa tätä tiedoston nimeä, niin mun pitääkin laittaa se koko roska lainausmerkkeihin, että se muodostaa yhden nimen. Eli tuohon Exceen asti tuo lainausmerkki. Eli mä sanon, että ajetaan se ohjelma, mikä on tuolla hakemistossa, Roslyn-nimisessä hakemistossa, jonka nimi on C-sharp compiler, C-sharp kääntäjä. Ja Exce tarkoittaa, että se on executable, eli ajettava ohjelma. Eli nyt kun mä sille sanon sen, että ajetaan se, niin nyt se ajaa sen. Ei se meille oikein hirveän älykästä tehnyt, se kehu, että se on tämmöinen C-sharp-kääntäjän versio, mikä on tuo, mitään muuta se ei tehnyt. Ja mitäs meille nyt tapahtui tämän tuloksena, niin katsotaan, mitä tapahtui, niin tapahtui semmoinen, että tänne syntyi meille helloworld.exe, eli executable, eli ajettava ohjelma. Eli tuo on nyt sitten sitä meidän konekieltä. Eli sitä, jos mä katson vaikka sillä Hexa-editorilla, niin siellä ei ole hirveästi tunnistettavaa, mutta täältä löytyy jostain kohti, kun tätä selailette, niin löytyy se meidän Hello World-teksti. Eli jossain kohti sillä koneen muistissa on se, onkohan tässä etsiminen, on Hello. Se löytyy tuosta, ei kun tuo on, joo. Eli siellä on se meidän teksti, mitä me oltiin, eikä ole tuo se teksti, koska se, me kirjoitettiin se välilyönnillä. Sieltä pitäisi löytyä toinen etsi uudestaan F3. Ei se ole vielä tuokaa. No en tiedä, missä se piiliskelee, mutta jossakin täällä ohjelman muistissa on nyt se teksti, mitä me ollaan tulostamassa. No nyt meillä on syntynyt tänne uusi ohjelma tänne meidän levylle. Jos me halutaan se ajaa, niin me voidaan ajaa se sanomalla helloworld.exe. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän Command Prompt-nimisen ohjelman tehtävä, CMD-nimisen ohjelman tehtävä on ottaa tuo levyllä oleva binäärimömmö, mikä on, laittaa se sinne prosessorin luokse muistiin ja sitten ilmoittaa sille prosessorille, että tässä kohti sieltä oli se pääohjelma, että siirräpä se ohjelmalaskuri siihen ja lähde siitä tekemään sitä ohjelmaa. Ja sitten kun se meidän ohjelma tehdään, niin sitten se tulostaa meille tuon Hello World. Eli tässä on niinku simppelein tilanne siitä, kun me tehdään ne kaikki vaiheet, että me kirjoitetaan tekstitiedosto, käännetään se tekstitiedosto ja sitten ajetaan se ohjelma. No, kääntämisen edellytyksenä on se, että se on syntaktisesti oikein tuo ohjelma, eli jos mä tuohon kohti erehtyisin vaikka laittaa välilyönnin, ja nyt yritän kääntää sen ohjelman sillä kääntäjällä, niin nyt se uikuttaa mulle, että rivillä 5 siinä Hello World CSS:ssä sarakkeessa 35 haluttaisi sulkumerkki, että se olisi syntaktisesti järkevä. Eli rivillä 5 sarake 35, hetkinen, oliko se 35 sarake tosissaan, ei kun 20, oli se 35 sarake. Miksi tuonne haluaa sulkumerkin? No, joka tapauksessa niin kuin rivillä 5 on meillä murheita. Eli jos se ohjelma ei ole syntaktisesti oikein, eli ei noudata sitä sen käytetyn kielen kielioppia, niin me saadaan siitä uikutusta. Ja meidän pitäisi ne uikutukset oppia lukemaan. No, sitten mä voin tehdä tänne jotakin muutoksia. Hello world, ja laitetaan tänne vielä, että Vesa, noin. Mulla on tässä oikoluku turhaan päällä, eli se saa jostakin pois päältä, kannattaa ottaa se, että se ei uikuta kaikesta tuo Notepad++. No, nyt mä tein sinne sitten tiedosto, missä lukee, tai tein siihen tiedostoon muutoksen, missä lukee, että Hello World Vesa. Ja nyt mä ajan se ohjelman Hello World Exe. Miksei se Vesa tulostunut mulle siihen? Hei, kiitti, tuonne joku kirjoitti luentoseinälle, että siellä on H jotakin, E jotakin. Eli ne kirjaimet vie siellä 2 tavua, eli mun olisi pitänyt etsiä semmoista sieltä HXT:stä. Mutta joo, mihin se Vesa jäi tulostumatta? Mikä meni pieleen? Joku kukkaan vasta. No, katsotaanpas mikä meni pieleen. Eli tämä mun muutettu tiedosto, missä lukee Vesa, niin se on tehty 15.02. Mutta tämä ajettava ohjelma on tehty 14.58, eli 4 minuuttia vanha. Eli aina kun mä teen muutoksia siihen mun tekstitiedostoon, niin mun pitää kääntää sitä uusi ajettava ohjelma. Eli mun pitää nyt uudestaan antaa se kääntämiskomento tänne. Että alappas tehdä mulle se Hello World Exe. Katsotaas nytte. Eli nyt näette, että tämä Exe on 15.03 syntynyt ja tämä CS on syntynyt 15.02. Eli nyt se on tehty tästä. Ja nyt kun mä ajaan sen, niin nyt se tekee sen, minkä se piti tehdä. No jossakin kohti pitäisi hermon pettää, eli onhan tämä sairaan pitkä kirjoittaa tämä koko litania tähän. Ja sen takia me saadaan elämä pikkasen helpommaksi, kun me tehdään sillä tavalla, että miten vanhoja komentoja saa uudestaan? Tuohon oli hieno kysymys. Mä tökkään nuoli ylöspäin täältä, niin mä voin, ja alaspäin, niin mä voin tämän vanhoja komentoja käydä läpi. No niin. Eli on aika tylsä kirjoittaa aina tämä koko pitkä litania. Ja sen takia täällä on olemassa sellaisia ympäristömuuttujia, jotka näkee komennolla set. eli settings. Ympäristömuuttuja on semmoinen aputeksti, joka on olemassa tässä yhdessä command promptissa, missä mä nyt olen. Ja täällä se yksi tärkeä ympäristömuuttuja meidän kannalta on tuo path, polku. Eli kun mä kirjoitan täällä komentorivillä vaikkapa kissa.exe, niin se tarkoittaa sitä, että tämä command lähtee etsimään, että löytyykö kissa.exe tässä hakemisessa, missä mä nyt olen. Jos löytyy, niin hienoa, käynnistetään se, kuten käy tässä Hello World-kissan tapauksessa, koska se on tässä nykyhakemistossa, se käynnistetään ja käytetään sitä. Mutta jos mulla ei ole tässä sitä, eli esimerkiksi kun mä kirjoitan csc.exe tähän, niin sitähän mulla ei ole tässä nykyhakemistossa. Eli täällä ei ole mitään csc.exe. Niin sen takia se command-ohjelma tekee sitten sen, että jos ei sitä ole siinä hakemistossa, niin se ottaa täältä path-nimisestä ympäristömuuttujasta puolipisteeseen asti oleva ensimmäisen palasen ja liimaa tämän tekstin siihen komennon eteen ja katsoo, että löytyisikö sitä silloin. No, jos ei sitä löydy silloinkaan, niin se ottaa täältä tämän seuraavan palasen ja liimaa sen siihen eteen. Eli se käy kaikki näitä yrittämässä, mitä täällä on lueteltu, näitä hakemistoja, eli poluksi sanotaan, niin käy yrittämässä siihen nimeen eteen, että sattuisiko se löytymään. Ja nyt me halutaan lisätä se meidän teksti tuonne ympäristömuuttujaan. Eli silloin mä sanon täällä, että path on, ja prosentti tarkoittaa, että se on sen nyt pathin tällä command promptin kielellä. Eli meillä on tuossa C-sharp-kieli, mitä me varsinaisesti kurssilla opiskellaan, mutta meillä on tässä lukematon määrä muitakin kieliä, Regular Express, mitä harjoiteltiin sillä esipääteohjauksessa ja meidän robotin kieli ja niin edespäin. Eli tällä command promptin kielellä tuo prosentti path, prosentti tarkoittaa sitä polun nykyistä arvoa. Ja mä haluan sen perään liimata sitten tuon tekstin. Oho, nyt ei tullut oikea teksti sinne. Se taisi mennä kauaksi mun oikea teksti, eli tuona mä halusin sinne liimata. Mä töpeeksin mä sen. Kerran otin tuonne clipboardiin jo, eli maalasin tuo ja painoin enter, niin se on clipboardissa. Nyt sinne mun polkuun meni valitettavasti tuo ylimääräinen mömmö tuossa, että tosta ei varmastikaan hyvää seuraa, mutta katsotaan. Jos se ei hyvää seuraa, niin sitten pitää sammuttaa tätä command promptia käynnistää uudestaan. Noin. Katsotaanpas nyt toimiiko se CSC. Eikö se mulla toimi? Siellä mun polussa on nyt tuommoinenkin juttu, mutta se nyt ei ole mikään hakemiston nimi, niin se ei onnistu siinä, kun se kokeilee sitä, mutta ei se nyt näyttänyt haittaavan. Mä annan komennon CSC.exe, niin se kehuu tässä olevansa tämä Microsoftin CSR-kääntäjä, tuommoinen versio. Mutta sitten se sanoo, että ei löytynyt yhtään source files, mikä tämä source on, niin se on se lähdekoodin nimi, mikä mun pitäisi antaa tuohon perään. Eli kun pitäisi tuohon antaa se hello.cs. Eli kun sen mä sanon siinä, niin nyt se sitten löytää sen csc.exe-ohjelman. Sitten kun se on nämä kaikki vaihtoehdot käynyt läpi, niin sitten kun se tämän Ruslyn hakemisto vielä liittää tuohon eteen, niin sen jälkeen se löytää sen ja sitten se iloisena kääntää sen ja ei puhu mulle mitään järkeviä. Ja tämä on hyvin tyypillistä näille komentoriviohjelmille, että jos ne toimii, niin ne ei puhu sitten mitään. Ja siinä kaikille suomalaisille naisille vinkki, että suomalaiset miehet on just semmosia, että jos asiat menee hyvin, niin ne on hiljaa. Silloin ei sanota mitään. Mutta jos asiat menee huonosti, niin sitten ne kyllä puhuu. Eli jos mä annan tänne huonon nimen perään, eli Hello World-kissa, mitä mulla ei ole, niin sitten se rupeaa heti puhumaan ja sanoo, että tuommoistahan ei ole olemassa. No niin, eli nyt mä voin kääntää se aina halutessani sen tiedoston, että mä kirjoitan Hello World.cs, käännetään ja silloin mulle syntyy se uusi ja mä voin muokata tätä tiedostoa ja laittaa tänne sitten jotakin uuttakin tekstiä. Ja kaikki muutkin. Noin. Tuli kirjoitusvirhe, mutta se on hinta, kun minä kirjoitan. Eli nyt kun ajetaan se, niin se tulostaa noin. No sitten totta puhuen mä voin käynnistää tämän ohjelman jopa kirjoittamalla pelkästään Hello World. Se toimii silleenkin. Ja miksi se toimii silleen, niin tuolla ympäristömuuttujissa meillä on siellä tämmöinen asia kuin Path Extension, eli polun tarkennin, jossa lukee, että jos mä kirjoitan tänne komennon, esimerkiksi tuo Hello World, niin jos tätä löytyisi tästä nykyisestä hakemistosta Hello World-niminen ohjelma, niin se käynnistettäisiin. Mutta jos ei löydy, niin liimataan sen perään .com ja katsotaan, että käynnistyykö sitten. Jos ei käynnisty, niin liimataan sen perään .exe ja katsotaan käynnistyykö se. Jos ei löydy, niin pistetään .pat ja niin edespäin. Useita eri vaihtoehtoja. Eli kaikki näitä, mitä täällä Path Extension ympäristömuuttujassa on lueteltu, niin niiden tarkentamista mun ei ole pakko tuohon perään sanoa. Ja sen takia tuon käännöksenkin mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon CSC ja Hello World CS. Eli nyt sitten, kun se on aikanaan kokeilemassa sitä Rostyn hakemistoa, niin sieltä ei löydy CSC-nimistä ohjelmaa. Mutta sitten se kokeilee, että löytyisikö sitä CSC.com, ei löydy, löytyisikö sitä CSC.exe, löyty, käynnistetään se. Eli tällä tavalla mä saan tuon tehtyä lyhkäisemmin. Okei. Siitä pysyttävää. Eli nyt me ollaan tehty tuo ensimmäinen ohjelma käännetty komentoriviltä ja teidän ensimmäisen pääteohjaustehtävän tarkoitus on, että tuon saman opettelit jokainen tekemään itse siellä. Jokainen on varmasti huomenna torstaina tai perjantaina tehnyt tämän itse. Sitten muuten valitettavasti siellä pääteohjauksissa, niin siellä ei vielä niitä rukseja ollut kuin 200, mitä mä äsken katoin. Eli teidän pitäisi näihin jäljellä oleviin ryhmiin ilmoittautua, että jokainen siellä on, mutta pakko ei ole tietysti tehdä niitä siellä, mutta pakko on se, että jokainen on nämä asiat, mitä tällä pääteohjauksessa harjoitellaan, niin tehdään. Eli meidän ykköstehtävä huomenna on sitten käydä tekemässä tämä Hello World, mihin on nyt ihan yksitelle olevat yksityiskohtaiset ohjeet tuolla. Ja sitten toinen mikä meidän pitäisi opetella tekemään, niin on tuo lumiukko. Eli tehdään graafinen ohjelma. Ja se on se, mihin mennään nyt sitten seuraavaksi. Täällä teillä on tämmöinen animaatio, eli siellä luentomonisteessa, jos etitte animaatiosanalla, niin siellä on paljon tämmöisiä Aalto-yliopistossa tehtyjä animaatioita, joita voitte mennä läpi. Eli tämä nyt selittelee näitä sanoja tuossa. Ja tämä on kirjoitettu samaa ohjelmaa pikkasen eri tavalla, eli täällä on tämä Using System. Ja sen ansiosta mun ei ole tarvinnut tuohon konsolen eteen kirjoittaa sitä systeemiä, kun mä äsken kirjoitin. Eli tämä toimii nyt semmoisena nimiavaruuden arvaajana täällä. Eli jos konsole ei tunneta, niin kokeillaan se eteen, käytä tuo sana system. Eli tämä on toinen mahdollisuus, mikä tuossa on tehty. Ja tämä teille selittää noita sanoja tuossa, mitä ne sanat meinaa. No niin, sitten mulla on täällä näköjään tämmöinen kohta kuin ATK, mä oon tänään mennyt paljon hitaammin kuin normaalisti, niin täältä voitte katsoa vanhalta vuodelta, että millä tavalla mä oon yhdistänyt Korppia ja Exceliä ja Commentoriviä ja Notepadia, niin sit on video, että miten te niin kuin usean ohjelman tietoja yhdistelette ja käytätte niitä hyväksenne. Joka kiinnostaa, niin voi katsoa sen videon siitä. Toinen samanlainen, miten mä käytän Commentoriviä hyväksi, niin mulla on viime vuoden luennolla ollut tämmöinen, miten meillä on hirsipuu ollut kurssin malliohjelmana yhtenä, niin mulla on ollut tuommoinen esimerkki, että miten sitä hirsipuuta tavallaan huijataan käyttäen Commentoriviä ja Grippiä. Sen voitte kanssa katsoa itse sitä. Ja sitten ennen kuin mä menen tuohon eteenpäin, niin mä voisin näyttää teille tuon, missä on muuten kirjoitusvirhe, eli editoipa sen ennen kuin unohan. Eli java viiva jar pitää olla erikseen kirjoitettuna. Eli nyt, että minkälaisia ohjelmia me kurssilla opitaan tekemään, niin esimerkiksi mulla piti olla siellä ajettuna tuo. Eli esimerkiksi me opitaan siellä tekemään tämmöinen kuvan käsittely. Eli nyt tämä Convoyar on, tämä on tehty kyllä Javalla aikanaan, mutta periaatteessa saadaan samanlainen tehtyä C-sharpillakin. Eli tämä nyt on tuommoinen ohjelma, missä on sitten kirjoitettu jonkun verran enemmän rivejä kuin tuohon Hello Worldiin. Ja tämän idea on nyt matkia sitä, että jos katsotte niitä poliisileffoja ja siellä on sitten Rosmosta kuvaa ja sitten siellä istuu se kaunis tyttö siellä tietokoneen ääressä ja sitten sille se tyhmempi poliisi sanoo, että terävöitä sitä kuvaa, niin mitä se tekee se tyttö siinä, niin se käyttää siellä tämmöisiä konvoluutiomatriiseja. Jos mä ensin käyttäisin tuommoista konvoluutiomatriisia, missä on paljon ykkösiä, niin se tarkoittaa sitä, että tämä kuva, mikä mulla on, niin kun siihen sovelletaan tämmöistä konvoluutiomatriisia, niin siitä tulee tuommoinen sotku. Ja mitä tuo konvoluutiomatriisi tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että me otetaan täältä yksittäinen kuvapikseli tuosta kohti, ja sitten otetaan tässä tapauksessa sen 8 naapuria. Eli tämä matriisi laitetaan tuohon meidän kuvapikselin kohdalle, ja sitten otetaan siitä sen 8 naapuria, ja jokaiselle niille pikselille annetaan tämä painoarvo, mikä tuossa on. Ja sitten lasketaan yhteen, kun se pikselin väriarvo kerrotaan tällä painoarvolla. Ja sehän on aika selvää, että jos mä otan niin kuin yhden pikselin ja sitten se väriarvo, mikä siitä tulee jaettuna 9, niin se tökätään sitten siihen samaan paikkaan takaisin. Niin onhan se aika selvää, että jos mä otan ton pikselin tuosta ja sen ympäristöön, niin silloin tämä tulee niin kuin suttusemmaksi tämä kuva, koska siinä ei ole sen pikseli-informaatio, vaan paljon muiden pikseli-informaatioita. Ja nyt mä oon soveltanut sitä matriisina 5 kertaa, jos mä sovellan sitä 20 kertaa, niin tuo kuva menee tosi epäteräväksi. No näinhän ne ei niissä poliisileppuissa tee, vaan ne tekee toisinpäin. Ne tekee sillä tavalla ne kauniit tyttöset siinä, jotka käyttää sitä tietokonetta, että ne ottaa sen nykyisen pikselin tästä ja sitten sen ympäristöä sillä tavalla, että sille annetaan negatiivista painoarvoa. Jos mä sovellan yhden kerran, niin se kuvaa terävöityy siinä, koska sieltä ympäristö saa pienempää merkitystä. Eli tämmöinenkin ohjelma me pystytään tekemään sitten kurssin loppupuolella. Ja tämä on yksi esimerkki ohjelmasta, mitä me saadaan sitten C-Sharpilla aikaiseksi. Jos mä sovellan tätä matriisin monta kertaa, kun ensin poliisisarjossa niin sanoo, että terävöitä vielä, niin se ei ihan niin toimi oikeasti. Eli jos me luetaan riian paljon terävöittämään, niin siinä käy sillä tavalla, että me vaan lisätään ne terävöitetään niitä kuvausvirheitä, mitä siinä kuvassa on. Eli siinä ne vähän yliampuu, mutta siinä ne on periaatteessa oikeassa, että pikkasen sitä kuvaa pystyy terävöittämään. No, sitten, jos joku on pelannut joskus Kineticsillä, eli se Microsoftin semmoinen koneen päälle laitettava kamera, mikä näyttää, että seurataan käsiä ja muita, niin se saadaan tehtyä sillä tavalla, että käytetään vaikka tämmöistä matriisia tuossa. Eli nykypisteille hirveästi arvoa ja muille ei anneta niin kuin mitään arvoa, niin tämmöisellä matriisilla me saadaan löydettyä tätä ääriviivat tätä kuvasta. Ja sillä sitten periaatteessa päästään siihen, että vaikka se kineetiksi ohjain, niin pystyy tunnistamaan, että missä eteen kädet on, kun se löytää eteen käsiä ääriviivat ja sillä tavalla tekemään sitten, miten sitä ohjataan. No sitten jossakin toisessa tapauksessa me voidaan tehdä sillä tavalla, että me käytetään tämmöistä matriisiä, missä toista laitaa otetaan vähän negatiivisella painolla ja toista positiivisella, niin tämä löytää sieltä erinomaisesti kaikki pystysuorat viivat ja melko pystysuorat viivat, se sitä korostaa. Ja sitten ne, mitkä jää siellä vaakasuuntaiseksi, niin ne niin kuin häviää. Eli nyt hyvin pitkälle semmoinen automaatiossa oleva kuvakäsittely tai muu niin perustuu siihen, että me tämmöisiä erilaisia matriiseja sovelletaan siihen kuvaan. Joo, tämä oli vain yksi esimerkki, mitä voidaan tehdä siellä. Jos joku haluaa jotain tämmöistä tehdä harkkatyönä tai tästä fiksumpaa, niin tästä saa oikein hyviä aiheita. Palataan takaisin siihen meidän juttuun. Eli jos joku haluaa sitä kokeilla, niin voi tehdä sillä tavalla, että hakee tuon sieltä sinne omalle levyllensä ja sitten käynnistää Javan, jos on teillä asennettuna, niin voi kokeilla sitä. Siltä varalta, että mulla loppuu aika kesken, niin katsotaan nuo demotehtävät nyt. Eli demotehtävät oli niitä viikkotehtäviä, eli löydätte aina tätä kurssin menusta demot. Ja ekalla viikolla demo ykköstä meitä tekemään seuraavalla demo kakkosta. Ja siihen mulla on tuo samassa linkki tuossa kohti. Elikkä. Siellä teillä on kerrottu vähän näistä demojen pelisäännöistä. Pelisäännöistä sitten nämä palautustilaisuuden videot eivät toimi vielä, mutta ne tulee näistä jälkeenpäin toimimaan, kun ne on pidetty. Sitten teillä lukee, että mitä teidän tässä demokerrassa pitäisi oppia, eli niitä tehtäviä tehdessä oppia. Sitten olisi tarkoitus, että te vähän pidätte kirjaa, paljon teillä menee kurssin eteen töitä, ja laittakaa se sitten tänne meille ylös. Kertokaa vähän, että mitkä teillä oli hankalaa. Ja nyt se tärkeä asia, että sitten kun me ollaan katsottu ne vastaukset ensi maanantaina, niin sitten teidän pitää mennä korjaamaan näitä vastauksia. Sitten yksi demotehtävä on mennä sinne videohakemistoon, ja nyt tästä tämän päivän videosta niin merkata, että millä minuuttiluvulla mä puhuin esimerkiksi komentoriviin jostakin asiasta, niin se onhan se sisällysluettelo sinne, eli sitä voi tehdä. Ryhmässä saatte tehdä demotehtäviä. Tehtävien pisteistä, eli meillä on taunotehtäviä siellä, tavallisia tehtäviä, mitkä on numeroitu vain 1, 2, 3. Sitten meillä on bonustehtäviä siellä, B-nimisiä ja guru-tehtäviä siellä. Eli bonusnimiset tehtävät on semmoisia, että ei kannata itkeä, vaikkei niitä osaa. Eli niiden tekeminen vaatii vähän materiaalin eteenpäin lukemista. Ja guru-tehtävät on sitten semmoisia, mitkä on tarkoitettu semmoisille, joilla on niin kuin jo aikaisempaa kokemusta. Eli jos näitä ei osaa tehdä, niin ei kannata itkeä, mutta mun tavoite on, että pysytään tarjoamaan jonkunlaista haastetta myös niille, joilla on aikaisempaa kokemusta. No sitten on tuo taunotehtävä, katsotaan sitä kohta tuossa. Eli joka kerta teidän pitäisi tehdä näitä taunotehtäviä, koska ne opettaa teille sitten taulukon käyttöä vielä ennen kuin me ollaan puhuttu taulukoista. Sitten meillä on Ville-tehtäviä. Ville on turkulaisten tekemä tämmöinen yhdensorttinen oppimisympäristö. Jotkut rakastaa, jotkut vihaa. Kokeilkaa kerran ja päättäkää kumpaan kastiin kuulutte. Jos ette tykkää siitä, niin älkää sitten kiusatko itseänne sillä sen jälkeen. Mutta jos tykkäätte siitä, niin se voi opettaa teille jotakin. No nyt meidän eka tehtävä olisi tehdä meille komentorivin avulla tämmöinen hakemistorakenne jonnekin. Ja se on aika pitkälle samaa, mitä siellä pääteohjaustehtävissä harjoitetaan. Sitten on tuommoinen, missä kokeillaan, että osaatte käyttää konetta. Ja nämä palautukset on aina semmoiset, että tällä Timissä on tämä loota, mihin voitte suoraan kirjoittaa se, mitä teitte. Tuo on ihan itsenäisesti opeteltava tehtävä. Ja sitten on tämä tietojen tulostaminen. Eli tarkoitus on, että nyt teette semmoisen ohman, joka tulostaa, että mikä merkkinen kännykkä teillä on. Ja sitten kun nämä punaiset hyppelee silmille, niin muistakaa, että klikkaatte ne pois. Ja sitten meillä on tehtävänä tehdä lumijukko, jolle piirretään silmät, nenä ja suu. Eli tuota yritetään katsoa tuossa vielä tänään, että miten me saadaan tuommoinen graafinen ohjelma tehtyä ja käännettyä sillä komentoriviltä. Jos ei se millään onnistu teille tätä komentoriviltä, niin se ei estä teitä tekemistä tämä demotehtävää, koska teitä voitte tähän Timmi-versioon täydentää sen saman asian, ja nyt tämä nykyinen versio piirretään meille lumiukon, ja nyt te voitte yrittää tästä katsella, että miten nämä on piirretty, ja miten saisitte sinne piirrettyä silmät, nenä ja suun. Mutta tällä Timissä on liian helppo tehdä asioita, ja oikeasti meidän pitää tehdä niitä sillä komentoriviltä myöhemmin sillä Visual Studiolla, ja sen takia kannattaa yrittää tehdä niitä oikeasti, ja jos saatte se oikeasti tehtyä, niin copypasteet ja tehdään sen osan sitä tehtävästä, mitä tuohon tarvitaan. Eli meillä oli tämä näytä koko koodi, eli siinä saattaa olla sitä valmista koodia meillä paljonkin, ja sitä ei tähän uudestaan saa kopioida. Eli se osa teidän pitää kopioida tähän, mitä siinä valmiissa ei ole. Sitten on yksi tehtävä, että teidän pitäisi käydä nuo menut huolella läpi, eli mitä nämä Timmin menut on, niin käytte huolella läpi, että mikä minkäkin alta löytyy, että rupeatte löytämään täältä niitä asioita, mitä me tarvitaan. Okei, mutta sitten siellä se yksi tärkeä demotehtävä on se taunotehtävä, eli palataanpa siihen. Eli Tauno on tämmöinen Itkosen Jonnen tekemä sovellut taulukot nohevasti, eli tyypillinen yliopisto-ohjelmointikurssin alkupään demotehtävä on semmoinen, että tee ohjelma, joka kääntää taulukon päiväsaseen järjestykseen. Ja mikä siinä menee pieleen? A. Opiskelija ei tiedä, mikä on ohjelma. B. Opiskelija ei tiedä, mikä on taulukko. C. Opiskelija ei tiedä, mikä on päinvastainen. Ja vielä joku muu, mitä se ei tiedä. Eli tämän taunon idea on siinä, että meidän ei tarvitse ymmärtää ohjelmoinnista yhtään mitään, kunhan me osataan itse tehdä se asia. Niin se kirjoittaa meille se ohjelman. Eli nyt tässä pitää tehdä, tässä esimerkissä pitää tehdä semmoinen ohjelma, joka laittaa kaikki alkiot semmoiseksi, että on kahta isompia kuin tuo ensimmäinen vasemmanpuoleisen alkio, eli tuo. Eli taulukko on yksinkertaisuudessaan vaan pötkössä olevia numeroita. Teidän ruutupaperi yksi rivi on erinomainen esimerkki taulukosta. Kynällä kirjoitatte viiteen ruutuun numeron siellä, niin silloin teillä on viisipaikkainen taulukko siellä teidän ruutupaperilla. No niin, jos mä haluaisin tehdä semmoisen, että se on kaksi isompi kuin tuo ensimmäinen, niin tässä nyt on lukemattomia tapoja tehdä tämä. Yksi tapa voisi olla semmoinen, että mä teen tänne uuden muuttujan, johon mä saan sen kakkosen, eli mä luon tänne uuden muuttujan, jonka nimeksi mä annan vaikkapa lisää. Mä en uskalla antaa koskaan äätä nimeä, vaikka sen pystyy antamaan, koska niiden kanssa on aina ongelmia, ja mä laitan se arvoon kakkonen. Silloin se kirjoitti mun puolesta, että C-sarpilla tehtynä tuo olisi tarkoittanut, että luodaanpa kokonaislukutyyppinen muuttuja, jonka on lisää, ja se arvoksi laitetaan kakkonen. Eli sitä mukaan, kun te teitte temppuja, niin se kirjoittaa tänne oikealle teille ohjelmakoodia. No sit mun pitäisi saada laskettua yhteen tuo 62 ja 2, eli mun pitäisi saada tuonne ensimmäiseen paikkaan 64. Niin sen mä voin tehdä sillä tavalla, että mä raahaan ton 62 tuonne. Ja raahaan tuon kakkosen tuonne. iPadissa tuo raahaus ei toiminut, niin iPadissa pitää tehdä sillä tavalla, että klikataan, että mikä laitetaan, mihin laitetaan. Mutta näissä tietokonehiirikäyttöisissä niin te voitte raahaamalla tehdä sen. Ja tulokseksi tuli 64, ja sen mä raahaan sitten tuonne ensimmäiseen paikkaan. No sitten mun piti kaikki muut arvot saada samaksi kuin tuo ensimmäinen, niin sitten mä voin tätä 64 raahata, eli tämä ei ole siirto, vaan tämä on kopiointi. Mä voin raahata tätä ensimmäistä 64 noihin muihin, tai mä voin raahata tuota 64 noihin muihin. Pääasia, että sieltä tulee tilanne, että kaikissa on se sama, niin nyt mä oon tehnyt sen tehtävän, mikä tässä piti tehdä. Ja sitten kun te olette sen tehnyt, niin te voitte kopioida sen taunosta tuohon, mutta jos ette ole kopioinut ja ajatte sen, niin se kopioi kyllä itsekseen sen tekstin tuohon ja ajaa sen ohjelman käyttää eri taulukkoa. Eli nyt jos se mun alkuperäinen taulukko on ollut 23.45.12, niin silloin se uusi taulukko pitäisi olla sillä tavalla, että kaikki on 25, koska se 25 on kaksi isompi kuin 23. Noin. Eli tuo oli yksi tapa tehdä tuota. Ja se mitä teidän nyt tässä sitten hissukseen pitäisi oppia, että millä tavalla se täällä ohjelmassa on sanottu. Ennen kuin mä mitään tuosta kerron, niin teidän pitäisi tuosta oppia miettimään se, että miten se on sanottu, että mitä mä tein. Eli jos tämän taulukon nimi on T, ja mä haluan siellä puhua tässä ensimmäisessä paikassa olevasta alkiosta, niin mehän tarvitaan syntaksissa joku tapa ilmaista se asia. Eli silloin siinä syntaksissa, millä me sanotaan, että mä otan nimenomaan tämän ensimmäisen alkion, niin siinähän pitää esiintyä tavalla tai toisella tämä T, ja siinä pitää tavalla tai toisella esiintyä tuo, että otetaan tuo ensimmäinen alkio, ja me ohjelmoille käytetään ensimmäistä alkiosta aina indeksiä 0. Eli jollakin tavalla siinä pitää ne olla. Eli sen voitte järkeillä aina, että pelkästään sanomalla T, niin se ei voi millään kertoa, että mikä minusta haluan. Ja pelkästään sanomalla 0, se ei voi millään kertoa sitä, että minkä taulukon mä haluan. No tähän kieleen siihen on valuttu semmoinen syntaksi, että siinä on taulukon nimi ja sitten hakasulkeessa se, että monenista paikasta otetaan. Se on ihan sama, jos teidän kaveri asuu tontun tiellä. Niin se ei riitä se osoitteeksi, että sanotaan, että tontun tie, vaan pitää sanoa mun tapauksessa, se on 11. Eli silloin mä tarvii jonkun syntaksin siihen, että ilmaistaan tarkkaan ottaa, että missä mä olen. Eli silloin se tontun tie vastaisi tuota teetä ja sitten se 11 vastaisi sitä, että monennessako talossa siinä tontun tiellä mä olen. Eli nyt voitte sitten lähteä miettimään, että mitä tuohon tuli. No, tuo ei tosissaankaan ainoa tapa, että yksi tapa, joku toinen voisi tehdä, tässä ei ole kunnon tyhjentämistä, että kun sen piilottaa ja avaa uudestaan, se aloittaa tyhjästä. Eli yksi tapa tehdä tuo sama oli sillä tavalla, että mä lisäisin ykkösen tuohon ensimmäiseen ja lisäisin ykkösen tuohon toiseen, nythän se olisi kahta isompi. Ja sitten mä kopioisin tätä yhtä tuonne kaikkiin muihinkin. Noin. No sitten teidän demotehtävässähän se tehtävä on semmoinen, että käännä taulukko päivässä sen järjestykseen. Eli se tarkoittaa, että tuonne 47 pitää saada tuonne 30 paikalle. Ja siinä toivottavasti, kun yritätte sitä, niin huomaatte jotakin epäonnistumista, mihin koitatte keksiä sitten ratkaisu, että miten vältätte sen epäonnistumisen. Eli näitä kun teette, niin te saatte sen tärkeimmän asian, että opitte käyttämään sitä, mitä te olette tekemässä. Eli me on ihan hölmöä lähteä tekemään itse taulukko-ohjelmia ennen kuin te osaatte taulukoita pyöritellä. Taunosta kysyttävää. No niin, lähdetään tekemään nyt se meidän sitten tuo lumiukko, että pääsette siellä pääteohjauksessa demossa piirtelemään silmiä. Niin lähdetään tekemään se sitten sillä tavalla, että ennen kuin me pystytään tekemään ohme, joka piirtää lumiukon, niin pitäähän meidän osata piirtää se. Tähän muuten saa piirtää suoraankin, että voitte sillä omassanne. Eli jos te haluatte lumiukon piirtää, niin pitäähän teidän osata piirtää se käsi. Ja sitten kun olette tarpeeksi monta lumiukkoa piirrellyt käsiin, niin voitte miettiä, että mistä siinä on kyse. Ja että me saadaan se tehtyä, niin jollakin tavallahan meidän pitää niin kuin sopia, että mihinkä kohti mä pistän tämän alimman pallon keskipisteen, joku sopiva korkeus vaikka tuolta pohjasta. Sitten mihin mä pistän tuon seuraavan pallon keskipisteen ja mihin mä pistän tuon viimeisen pallon keskipisteen. Ja tässä me nyt tarvitaan sitä kynää ja paperia. Eli nyt kynällä ja paperilla piirtelette sen, että jos mä vaikka haluaisin piirtää sillä tavalla, että tuosta pohjasta 200 pykälää ylöspäin, niin mä laittaisin tuon ensimmäisen pallon keskipisteen. Ja sitten jos tuo meidän ensimmäinen pallo olisi vaikkapa 100 yksikköä säteiltään, eli 200 yksikköä halkasijaltaan, niin silloinhan seuraavan pallon keskipiste olisi semmoinen, että se olisi 100 ylöspäin tuosta ensimmäisen pallon keskipisteestä. Ja jos tuo 50 halkasijaltaan säteiltään tuo seuraava pallo, niin sitten vielä 50 yksikköä siitä ylöspäin. Ja sitten samalla tavalla mietitte, että mikä tulisi olemaan tuon pääpallon keskipiste samalla tavalla, niin sehän menisi tuosta nykyisestä pallosta P2:n keskipisteestä sitten 50 ylöspäin ja sitten sen pääpallon säteen verran ylöspäin. Ja nämä asiathan meidän pitää ensiksi miettiä, niin kuin mitä järkeä miettiä, mitä ohjelmakoodia. Koska pahin mitä te voitte tehdä, niin te istutte sen koneen äärelle ja asetatte sormet näppäimistön päälle ja kuvittelee, että siihen syntyy ohjelmakoodia. No, nyt kun me ollaan ammattilaisia lumiukon piirrossa, niin sitten me voidaan lähteä kirjoittamaan siihen sitä ohjelmakoodia. Ja nyt tämä koodi ei ole meillä tällä kertaa se pääasia, niin sitten mä copypasteen sen tosta ja samalla tavalla kuin äsken, niin menen tänne mun hakemistoon, niin missä mä haluan tehdä ja sanon, että sillä Notepad++:lla kirjoitetaan nyt lumiukko.csharp-ohjelma, eli tekstitiedosto, joo, ja sitten hirveällä napunapulla tähän äkkiä kirjoitetaan sen pasteen ton ohjelman siihen. Mitä meillä tässä lukee, niin meillä lukee tässä nyt, että me tehdään julkinen luokka, jonka nimi on lumiukko, joka perii kaikki ominaisuudet, mitä meillä on olemassa tuollaisessa fysiikkapelissä. Eli meillä olisi hirveä homma tehdä nuo kaikki pallot ja muut, jos me lähdettäisiin ihan tyhjästä tekemään. Ja sen takia meillä on tehty tämä jypeli, johon me on tehty tuollainen fysiikkapeli. Ja nyt tämä meidän luokka saa ne kaikki fysiikka-ominaisuudet ja muut ominaisuudet siitä, että se perii tuon. Ja sitten, että tiedettäisiin, missä tämä fysiikkapeli on, niin me sanotaan tänne alkuun, että jos et sä tiedä, missä on physics game, niin kokeilepa sä eteen kirjoittaa jypeli piste. Eli mä voisin tuon juusin jypeli periaatteessa jättää pois, jos mä kirjoittaisin tähän, että jypeli piste physics game. Mutta sitten mä joutuisin niin moneen paikkaan kirjoittaa se jypeli piste jotakin, että on helpompi sanoa, että käytetään jypeliä kaikissa niissä sanoissa, mitkä ei ole automaattisesti tunnettuja. No niin, eli Caesar-ohjelmassa oli aina pääohjelma, ja tällä pääohjelmassa me ollaan nyt sanottu, että me luodaan, tämä nyt on ihan hebreää tässä vaiheessa, että tässä vartaa, että ei usko, että näin se on. Me luodaan uusi tämmöinen lumiukko-peli, oli jo, annetaan sille nimeksi vaikka peli, sitten me pistää se peli käyntiin. Ja se jypelin ensimmäinen homma, kun se lähtee käyntiin, niin se ensimmäinen homma on, että se lähtee suorittamaan pikin-nimisessä aliohjelmassa olevaa metodia, missä me sanotaan, että zoomataan kameraa vähän, se laitetaan taustaväriksi jotakin. Sitten meidän se ensimmäinen jypeliohjelmassa luentomonistessa oli luoda se keltainen pallo, niin samalla logiikalla me luodaan nyt yksi pallo, jonka pistäisi vähän pienemmäksi, niin mahtuu kerralla. Yksi pallo, jonka muotona on ympyräinen, ja näille luotaville fysiikkaolijoille pitää antaa sen suorakulmion koko, jonka sisään se mahtuu, eli käytännössä sen pallon halkasijoita. Eli jos sen pallon säde on 100, niin silloin se halkasija on 200. Ja tähän fiksumpi ihan lukemisen kannalta kirjoittaa, että 2 kertaa se säde, niin silloin se 100, mitä me ajateltiin siellä meidän kuvassa, niin se näkyy täällä niin kuin koodissa paremmin. Eli nyt me sanotaan, että me luodaan yksi pallo, joka on 200 kertaa 204 sisälle just mahtuu. Ja otetaan koppi siitä uudesta oliosta ja jatkossa käytetään sitä uudesta oliosta nimeä P1. No, se ei ole vielä mitään muuta kuin olemassa se pallo, eli meidän pitää erikseen vielä sanoa, että mitkä sen pallon koordinaatit on. Jos en mä sano, niin sen koordinaatit on 0,0. Mä sanon, että tämän uuden pallon y-koordinaatti on, kun tullaan sieltä tason pohjasta se meidän äskeiseen piirrokseen sopima 200 pykälää ylöspäin. Ja sitten lisätään se pallo sinne meidän peliin. Nyt meillä on, tämän jälkeen meillä on yksi pallo siellä meidän pelissä. No sitten samalla tavalla tehdään toinen pallo sinne, joka on 50-säteinen. Ja äsken laskettiin huolella se koordinaatti, että sehän oli 100 siitä sen nykyisen pallon keskipisteestä ylöspäin ja vielä 50 ylöspäin. Ja lisätään se sinne. Ja sitten lisätään vielä kolmas pallo sinne. Ja nyt meillä on semmoinen koodi, joka tekee ton kaiken, mitä me halutaan siinä tapahtuva. Eli nyt se piirtää 3 palloa. No nyt tämä pitäisi saada käännettyä sitten toimivaksi ohjelmaksi, eli mennään tänne. Komentoriville ja sanotaan taas, että Caesar Compilerilla alahan käännellä meidän lumiukko CS. Mutta nyt se ei ollut niin kuin suomalainen mies, vaan se kitisee aika paljon siinä. Eli ensinnäkin se kitisee jo rivistä 2, että ei se tiedä mikä on jypeli. Mikä se rivi 2 oli? No se oli tämä rivi, missä luki Juusin jypeli. Ja se on aika luonnollista, että ei se voi tietää sitä, että ei Microsofti älynyt sitä tätä kääntäjää tehessä, että me tullaan tekemään tämmöinen jypeli. Eli sen takia meidän pitää tähän käännöskomentoon. Ensinnäkin meidän pitää hommata se jypelin koodi meille jonnekin. Eli katsotaan tuolta se, niin tuolta se, että mitä sinne piti tätä aikasanoja tehdä. Eli nyt se komento pitäisikin sanoa tällä tavalla, että me sanotaan, että me käännetään se lumiukko sillä tavalla, että siinä käännöksessä liimataan siihen mukaan se meidän jypeli. No, mistäs me tuo jypeli saadaan, niin meidän se jypeli pitää periaatteessa, että olette sen Visual Studio asentanut, mutta tässä komentorivillä, niin meidän pitäisi tänne meidän hakemistoon saa se jypeli. Eli me otetaan tuo jypeli-zippi tuosta ja sanotaan, että save link s, ja sitten puretaan se zippi jonnekin. Mutta eihän kukaan itseään kunnioittava komentorivin käyttäjä mitään semmoista tee, eli komentoriviltä mä saan tuon nopeiten, jos mä oon asentanut VGET-ohjelman, niin mä sanotaan, että haetaan VGETillä tuolta tuo jypeli-zippi. Noin. Nyt se on mulla täällä. Se olisi tosissaan toiminut sillä save-sillä. Nyt mulla on se jypeli-zippi täällä. No sittenhän meidän pitäisi avata tämä zip-tiedosto jollakin ohjelmalla ja purkaa se. Mutta eihän kukaan itseään tunnettava ohjelmoija rupea semmoista käyttämään. Eli mä sanon, että käytetään ohjelmaa unzip, joka ehkä pitää kanssa erikseen asentaa. Eli purkakaa sitten sillä Explorerilla se. Eli unzipataan se tähän. Ja nyt mulla on täällä sitten se tärkein asia, eli se jypeli DLL on mulla täällä käytössä. No sitten mä lähden sen kääntämisen tekemään sillä tavalla, että mä sanon, huomatkaa, tässä on 2 eri kääntämistä, että joko PowerShellillä tai Command Promptilla, ja sitten Macille on omat ohjeet. ja Linuxille, että niiden pitää noudattaa niitä, siellä oli linkit niihin. Eli tällä kommandissa mä sanoin, että käytetään CSC-kääntäjää, käännetään se lumijukkoeksi, mutta sitä kääntäessä liimataan siihen tämä just haettu Jupyli DLL mukaan, ja myös sen fysiikat siihen mukaan, ja sitten vielä tuommoinen monogeivi, mikä tuo sinne sen vanhan XML-sisällön, ja sitten käännettä se käytetään X86-prosessori käskykantaa. Eli tuo taikaloitsu mun pitää tähän antaa nyt. Sehän ei kopioidu, jos ei sano Ctrl-C tuolla. Täällä se paskeutuu. Jos olette tällä command promptissa käynyt tekemään tämmöisen tempun, kun otatte properties ja quick edit mode käytte ruksimassa, niin sen jälkeen te voitte täällä maalata asioita ja enterillä kopioida sen ja sitten hiiren oikealla napilla pasteta sen. Muuten täällä ei voi copy-pasteta. Eli nyt se sen kääntää ja taas oli suomalainen mies, ei puhu mitään turhia. Eli nyt mulle on syntynyt tänne lumiukkoekse. Lumiukkoekse ja mä saan sen ajettua sanomalla, että lumiukkoekse ajetaan. Ja nyt se ajaa sen mun ohma ja piirti sen lumiukon. Ja nyt teidän ensimmäinen oma tehtävä olisi, että tuonne saatte tehtyä silmät sille. Ja sitten sillä pääteohjauksessa voitte kokeilla vähän vaihtainta pallojen värejä ja jotakin muuta. No sitten, että siellä on se fysiikka mukana, niin mä voisin nyt tehdä sille vaikka semmoisen tempauksen, että mä laitan tänne päälle gravitaation, eli luon sinne uuden vektorin, eli vektori on vaan nuoli. Tämän takia me tämä jupeli aikanaan tehtiin, että me saadaan opettaa lapsille näitä matematiikan käsitteitä. Eli vektorihan on vaan nuoli, jolla on alkupiste ja pituus. Eli mä haluan tehdä vektori, joka on x-suunnassa 0 ja y-suunnassa -400, eli osoittaa alaspäin. Eli mä teen semmoisen voimavektorin ja laitan painovoiman siihen suuntaan. No niin, nyt jos mä ajan lumiukko ekse, niin mitään ei tapahdu, koska sehän piti ensin kääntää. Eli käännetäänpä se uudestaan ja nyt ajetaan sitten tuo lumiukko ekse ja nyt siihen vaikuttaa se painovoima ja sinne meni mun lumiukon pallot. Sitten voitte laittaa sinne reunuksia ja sitten törmää siihen reunukseen ja pallotkin puoleen sitä mennä sattuu ja niin edespäin. Mutta nyt teidän tämän viikon jälkeen pitäisi osata kirjoittaa se Hello World-ohjelma ja sitten tämmöinen graafinen ohjelma ja kääntää ne komentoriviltä. Eli se on se osaamistavoite, mitä teillä olisi ensimmäisen viikon jälkeen. Suinkaan näitä kaikkia sanoja, mitä täällä kielessä on, niin ei tarvitse osata ulkoa. En todellakaan muistaisi itsekään näitä, jos on puoli vuotta ollut tällä kielellä tekemättä. Eli pakko ne on jostakin katsoa. Mutta näitä voitte hissukseen miettiä, että mitä tuossa lukee, että miten saatte ne silmät sinne tehtyä, soveltaan tätä samaa asiaa. Ja voin vakuuttaa, että kaikki on ne silmät saanut. Aluksi ne voi mennä vähän poskelleen syystä, että ei ole se kynä ja paperia. Eli suosittelen, että otatte sen pääteohjauksen aluksi heti sen kynä ja paperia. Ja sitten kun olette tätä tekemässä, niin piirrätte sinne paperille sen lumiukon ja mietitte ne silmien koordinaatit. Ne saattaa mennä jopa melkein hetikin paikalleen. Kyseltävää. Hävisikö kaikki pois, kun ei mitään tapahtunut pitkä aika? Joo. Olin äärettömän hidas. Sitten tässä kohti olen näyttänyt luennolla yleensä tämmöisen ihan toisen tavan ohjelmoida. Eli tuo Tauno oli meillä yksi tapa ohjelmoida, eli siinä ei tarvinnut kirjoittaa ohmakoodia yhtään itse. Tämä Alice on Geenikammelloussa tehty tämmöinen ohjelmoinnin opetusympäristö, jonka ideana on siinä, että siinä peli tehdään pelkästään raahailemalla. Ja nyt kun mä en ehdi sitä käydä läpi, niin tuosta voitte videosta katsoa sen, että miten siinä
tehdään.
Mutta
vieläkään on.
Nyt ei toimi ne. Tuossa on muuten mulla unohtunut laittaa, mulla on unohtunut se linkitys laittaa siihen oikein. Eli tuossahan pitää olla, että se on 2019 luennon kakkosluennon jutska. Olipa hyvä, että tuli katsottua. Sitten sitä paitsi siinä osoitteessa, mutta pitää lukea HTTPS. HTTPS. Noin. Eli voitte katsoa sen videon.
Ja on sitten
siinä on ideana se, että tehdään
tämä on justiinsa se arvo sieltä. Niin, kyseisen luennon tulee se, että tämä mulle käännöksen tuloksena on Lumiukosta kysyttävää. Se asustaa tuolla kaukana.
Eli tuolla tavalla, sinne maalaillaan se maailma ja sitten sen jälkeen kerrotaan niillä komentoja, että miten ne sieltä tulee.
Katso, ajetaan tämä ohma, niin nyt mulla on ohma, missä on Marsissa.
Eli kattokaa itse, niin näette erilaisen tavan ohjelmoida. Eli tämä ohjelmointi ei ole aina pelkästään tätä napua, vaan se voi olla jotakin muutakin. Esimerkiksi joku hitsausrobotti tai maalausrobotti ohjelmoijaan ehkä samalla tavalla kuin tuo Tauno, että tehdään itse niitä temppuja, mitä ollaan tekemässä. Eli se hyvä hitsari tai maalari niin kun tekee kädellänsä ne liikkeet sen robotin kanssa ja sen jälkeen se robotti toistaa uskollisesti niitä asioita. Mä oon enempi pihalla tämän Teams-sivulla pomppimisesta. Lumiukko joka toisessa paikassa, mutta ympärillä oleva sisältö vaihtuu. Olette sillä meidän luento 02 sivulla ja siinä oli tämä paikka, minne sai käsin piirtää sen lumiukon ja tässä oli tämä ja sitten oli tämä lumiukko-ohjelmakoodi. Se, missä se lumiukko oli joka toisessa paikassa, niin se oli siitä, että mä menin tänne command promptiin välillä sillä alt-tapilla. Ja ajoin täällä se ohma, joka nyt on valitettavasti jäänyt sinne käyntiinkin ja sen jälkeen ei. Tai missä se ukko meni pihalle. Eli mähän olen oppinut sen Timmin välillä koko ajan, vaan mulla on ollut tämä Tim-sivu periaatteessa tuossa. Ja sitten mä oon vaihtanut välillä sinne command promptiin, paitsi tuo ohjeet sitä lumiukon piirtämisestä, niin nehän oli siellä meidän Commentorivi pääteohjaussivulla. Eli nyt menkää itse omalla ajallanne näitä huolella, mutta aloittakaa tästä luentomalla 02 sivusta se läpimeneminen. CSCX ei ole tunnettu komento, niin sehän tulee siitä, että miksi tämä on päivittänyt vähän aikaa. CSCX ei ole tunnettu komento, niin sehän tuli siitä, että se ei ollut sillä polussa. Mitä tarkoittaa, että kun virkistää, että mä saan tuon uuden tilanteen tähän. Mitä tarkoittaa, että päivitäpäs nyt tänne se tilanne. Mitä meinaa, että program does not contain main method, niin se tarkoittaa sitten sitä, että jos mä olisin vaikkapa pienellä kirjoittanut tämän mainin tuohon ja käännän tämän, niin se on varmaan kohtuullisen onnellinen. Ei olekaan. Eli se sanoo siinä, että nyt sieltä ohjelmasta ei löydy sitä aloituskohtaa, joka on isolla kirjoittu main. Eli se tulee siitä. No sitten, kun tämän vastauksen, mikä te olette muuttanut tänne, kopioitte sinne Timmiin siihen tehtävän vastaukseksi, mikä teillä oli siellä demotehtävässä. Demotehtävässä, eli meillä oli tuo demo ykkönen ja sinne piti saada se lumiukko, jolle piirretään silmät. Silmät, missä se oli tuossa. Niin nyt teidän pitää katsoa tässä alkuperäisessä ollut nuo palaset. Jos mä kopioin tähän niin kuin liikaa tavaraa, niin tämä ei tule nyt kääntymään, koska siellä on näitä pikinejä monta kertaa. Eli siinä alkuperäisessä versiossa meillä oli vaan nuo asiat, että sitten kun sen vastauksen kopioitte tänne Timmiin, niin kopioikaa vaan se osa sinne, koska tämä pikin on meillä tuolla, kun katsotte sen näytä koko koodin, niin se pikin ja alkusulku on meillä täällä jo niinku valmiina koodipohjassa. Ei ole oikeuksia antaa command-komentoja, kyllä niihin oikeuksia pitäisi olla. Työkalu lumiukon tekemistä varten asentaa joku ohjelma Note++, eli se on yksi editori, onko se nyt Notepad++ vai onko se Sublime Text vai onko se Vim vai Emacs vai mikään, niin siihen mä en ota kantaa. Sillä ei saa mitään muuta kuin turpiseen rupeaa sanomaan, että joku ohjelma on parempi kuin toinen. Käynnistä command adminina. En tekisi sitä mistään hinnasta. Eli teillä, te ette ehkä saa kirjoittaa tavallisena käyttäjänä mihin tahansa hakemistoon. Mutta luotte kerran itsellenne, eli ei tällä tavalla, vaan luotte kerran itsellenne jonkun hakemiston, joka on niin kuin, missä teette jatkuvasti. Eli henkkohtaisesti tekisin ensiksi jollakin vehkeellä sinne, vaikka nyt sinne C-levyn juureen teillä. Vaikka nyt jos alennutaan käyttämään sitä Exploreria, minkä saa tietysti käyntiin tuolta jostakin, mutta teette siellä sinne C-levyn juureen kerran. Vaikkapa toimikohan tämä nyt sitten new folder, ja teette sinne kurssit itsellenne. No, mulla semmoinen oli siellä jo ennestään, mutta jos se olisi, niin teette semmoisen, että sen jälkeen pidätte huolen, että sillä on oikeudet sillä hakemistolla, ja sen jälkeen teillä on oikeudet tehdä tällä komentoriviltä niitä asioita. Mutta elkää menkö tekemään asioita adminina, koska silloin te avaatte niin kuin matopurkin kenen tahansa päästä teidän koneeseen, jos te tyritte. Mistä veket saadaan? Silloin, vaikka mä sanoin, että elkää menkö Googleen, niin Windows veket, niin eiköhän sieltä löydy sitten, että veket for Windows, ja sen laitatte sitten sopivaan paikkaan. Mutta jos ette halua käyttää sitä VGettiä, niin aina voitte tehdä sen samassa kohti sen, että sen chip-tiedoston tallennatte niin kuin tiedosto tallennetaan sitä selaimesta. Olisi kiva, jos kädestä pitää, ei saa kädestä kiinni, kun ei ole lähellä. Jos kädestä pitää, näytettäisiin myös esimerkkeissä samalla juurella. Siis muuten sama, mutta tuossa lukee vaan C koko ajan. Ei siinä mitään muuta eroa. Mulla kun mä en sinne C-levylle halua koskaan laittaa mitään niin kuin, tavallaan näitä henkilökohtaisia asioita, mä haluan pitää ne eri levyillä. Että kun se levy hajoaa, niin ensinnäkin se on helpompi varmuuskopioida kuin tämä oma levy. Ja sitten sinne C-levylle ei sitten tavallaan saa olla juurikaan muut mulla kirjoittamassa. Siellä pääteohjauksissa pyydätte ohjaajalta apua tuohon, niin eiköhän se sitten onnistu. Miten voi tehdä jonkun toisen levy, jos on vaan C-levy? Ei teidän ole pakko tehdä toista levyä. Eli siis tuo C2.keno-viiva, niin tämä väkäne on tässä niin sanottu hopuute, prompt. Eli se, että mä menen sinne C-levylle ja sen juureen, niin se komento sinne vaihtamiseksi on C2. Ja nyt jos mä täällä C-levyllä menen vaikka hakemistoon Program Files, ja sitten mä haluan sieltä vaihtaa hakemistoon juureen, niin nyt jos mä kirjoitan CD ja juuri hakemistoon, niin nyt se vaihtaa tuonne C-levyn juureen. Eli tämä väkäne on tässä vaan semmoinen, että se ilmoittaa, että nyt on sinun vuoro kirjoittaa. Eli tuossa näkyy se, missä hakemistossa mä olen, ja väkänen tarkoittaa, että mun vuoro kirjoittaa. Ja väkäsen tilalla on esimerkiksi Linuxissa ja Macissa niin dollarimerkki. Ja tosissaan, jos on suomenkielisen erehtynyt Windows asentamaan, niin se voi olla komentokehoite sen command promptin nimi. Ja koska alkaa pahasti pihalla ryhmä, niin ette te nyt asennoidu asioihin tuolla tavalla, että mä oon pahasti pihalla ennen kuin te olette oikeasti niitä itse koittanut tehdä. Eli eihän tässä kahden tunnin aikana ole tarkoitus, että kukaan ehtii näitä kaikkia tehdä, vaan tarkoitus on, että nyt te olette nähneet, mitä teidän pitäisi tehdä, ja sitten teidän pitää kaikessa rauhassa tehdä, ja sillä pääteohjauksessa pyytää sitä ohjaajalta apua. Ja vasta sitten, kun olette pari viikkoa tehnyt ja mitä ei onnistu, niin sitten voi ruveta puhumaan, että joku on pahasti pihalla. Että tossa mä varoitan asenneviasta, että ei kannata lähteä siitä, että mä oon heti ihan ihan auki näistä hommista. Joo, siis ei ole luennon aikana tarkoitus tehdä kaikkea mukana, koska mä en millään ehdi tekemään näitä asioita sillä tavalla, että kaikki ehtisi tehdä samaa tahtia. Sen takia meillä nimenomaan erikseen on ne pääteohjaukset, eli tässä katsotaan, mitä meidän pitäisi osata ja oppia. Ja sitten voitte katsoa nämä videot useampaan kertaan ja pysäyttää niitä ja tehdä itse perässä ja sitten tehdä sillä pääteohjauksessa niitä ja katsoa, että miten se onnistuu. Eli periaatteessa tällä luennolla ja sitä luentomonisetta ja niiden pääteohjausten ohjeita, pääteohjaukset tekemällä pitäisi olla ihan riittävästi asiaa siihen tekemiseen. Joo, tuo on hyvä ohje. Tuo on hyvä ohje ja sieltä noita linkkejä. Onko järkevää tässä vaiheessa heittää mäkillä vesilintua? Ei ole. Siellä on periaatteessa mäkille ne samat ohjeet. Eli siinä, missä oli niitä komentorivi-ohjeita, niin oli myös samat ohjeet Linux-puolelle. Ja ne Linux-puolen komennot toimii semmoisenaan mäkissä. Siis periaatteessa tämä viikkotunteihin sisältyy tämä luennollaolo. Mäkään en pääse C-levy juureen, eteen tulee aina System 32. CD Program Files / System 32. Missähän se System 32 asusta? Ei täällä asusta. Dir / System. Onko se kirjoitettu yhteen vai erikseen 32 / S, niin siitähän mä näen, missä se on. Mutta yleensä kun te käynnistätte sen command promptin, niin jos et ole mitään virityksiä tehnyt, niin. Katsotaan, mihin se menee mulla se command prompti oletuksena, jos mä kirjoitan täältä vaan sen command ja käynnistän sen, niin mulla se on näköjään laitettu sillä tavalla, että se menee tuonne users-kansion vesaan, mutta hyvin monella se oletuksena voi mennä tosissaan johonkin blää ja System 32 hakemistoon. Ja juureenhan sieltä tullaan sillä tavalla, että sanotaan, että vaihdetaan ja sitten se juurimerkki. Ja sen jälkeen te olette sen C-levyn juuressa. Tuo, että kirjoittaa cdc2/-, niin se on väärä komento Windowsissa, koska Windowsissa on hakemistoja merkataan keno-viivalla, toisinpäin olevalla /-viivalla. Eli jos te olette siellä programfileissä, kun te käynnistätte sen tai sen alihakemistossa, niin jos te ensimmäisenä annatte cd ja takakeno, niin sitten olette sen levyn juuressa. Noin nikkästi. Joo, mutta tosissaan se pääteohjaus on, miten pääsee kommandilla vaan yhden kansio eteenpäin. No mäpäs menin sinne mun E-levylle, missä mä olin siellä syvällä. Eli mä olin täällä E-levyllä täällä Live 02 hakemistossa. Ja nyt jos katsotte tämän hakemiston sisältöä, niin täällä näkyy kaksi alihakemistoa. Hakemisto piste, se tarkoittaa nykyhakemistoa. Hakemisto 2 pistettä, joka tarkoittaa edellistä hakemistoa. Eli nyt jos mä haluan täältä kiivetä tuonne luennot-hakemistoon, niin yksi alkeellinen tapa on se, että mä sanon, että mennään C-levyn juuressa olevaan kurssit / ohjelmointi 1 / esimerkit / 2020S / luennot-hakemistoon. Ja tuo on kömpelötapa. Eli helpompi tapa on sanoa, että mä vaihan hakemistoon, jonka nimi on ... Niin se menee silloin meillä pykälä ylöspäin. Ja tämä on surullista, että nämä informaatiot on hävitetty sitä Explorerista. Ne oli ennen, minne mä se hukkasin se Explorerin, niin mulla se lähtee käynti, kun mä oon tehnyt itselle komennon EX, mikä käynnistää aina tämän. Eli tämä on surullista, että ne on hävittänyt täältä ne ... ja pisteet pois. Ennen vanhaa ne näkyy täällä, jolloin niillä ihmisillä oli parempi käsitys siitä, että semmoisetkin asiat on olemassa. mutta Macissa ne on erittäin paljon piilotettu ihmisiltä näkyvistä, että mitä sillä tapahtuu, ja Windowsissa yritetty lähteä perässä matkimaan sitä, ja sitä mä pidän todella huonona asiana, että nykyihmisiltä on aika hyvin kateissa ne käsitteet, hakemisto ja tiedosto ja niin edespäin, mikä on koko tietokoneen käytön niin kuin perusajatus. Tuleeko demojen pisteet automaattisesti, kun palautat esimerkiksi tuo harjoitustehtävä 1 näyttää pisteeksi, eli ne pääteohjauksiin tehdyt asiat eivät ole demotehtäviä. Eli sitten ne, mitkä tehdään täällä demohakemistossa, niin täällä niitä pisteitä rupeaa tulemaan. Ja esimerkiksi nyt tämä lumiukko, niin ei ole ihan helppoa tehdä sellaista automaattia, mikä tarkastaa, että onko teillä lumiukolla silmät oikeassa kohti. Niin joissakin tehtävissä teillä on tämmöinen, että laita itse pisteesi. Ja nyt pitää arvioida sitten, että onko ne hyvin vai huonosti ne lumiukon silmät siellä. Jos ne on hienosti, niin laitatte yhden pisteen. Jos ne on huonosti, niin sillä poskellaan, niin laitatte vaikka 0,5 pistettä ja sitten kuittaatte sen pistemäärän siitä. Mutta sitten meillä on tehtäviä, missä on automaattinen arvostelu. Onko tuossa? Eli jos tuohon laittaa se Hello World-ohjelman, mikä mulla oli tuolla. Ctrl A, Ctrl C ja vastetaan se tuohon noin ja ajetaan, niin siitä mä saan automaattisesti yhden pisteen, jos se kerta kääntyy. Se, että se ei tulostanut mun kännykän nimeä, niin sitä mä en voi tarkistaa, koska eihän mä tiedä, jos jollakin saataisiin olemaankin Vesa-niminen kännykkä ja Ton-niminen operaattori. Mutta osassa tehtävissä tänne tulee automaattiset pisteet ja osassa ei tule. Ja sitten sen kokonaispistemäärän te näette tuolta. Kokonaispistemäärän te näette tuolta ylälaajasta. Ylälaajasta pitäisi olla mikä kertoo teille, nyt se typpäsi tuo seinän eteen, mikä kertoo teille, että paljonko estä te olette tehnyt. Eli nyt mä olin vasta sen yhden tehtävän tehnyt, niin mulla on 1 piste vasta kasassa. Ja sitten tosissaan meillä oli näitä tähdellä merkattuja tehtäviä, eli 5 ja 6 on tällä kertaa ne tähdellä merkatut tehtävät, mitkä on niin kuin ihan pakko tehdä tältä kerralta. Joo, tuolla tulee hyvin noita ohjeita, eli kyllä nämä kaikki asiat, mitä tuossa on, niin kun maltatte vaan mennä tänne meidän työkalut kohtaan ja lähteä sitä työkalujen pääsivulta tekemään niitä asennuksia, niin kyllä ne tulee siellä kaikki mukaan. Kun teette tuon tekstieditorin asennuksen ja Windows-ihmiset Windows-ohjeella ja Mac-ihmiset Mac-ohjeella ja Linux-ihmiset Linux-ohjeella ja Jypelin asennusohjeet on noissa mukana, ja tuo Comtesti ja Gitti ei ole vielä vakavia tässä vaiheessa elämää. Et jos niitä ei saa vielä toimimaan, niin vielä kannata masentua, että niitä tarvitaan vasta useamman luennon päästä. Ja sitten jos teillä on niitä ongelmia, niin kirjoittakaa ne ongelmat tähän lootaan, mitä sillä asennuksessa tulee. Ja näitä voitte kysyä siellä pääteohjauksen sitten ohjaajalta, että jaatte sen oman ruutunne siellä, niin kun katsotaan, että miten sitä opetellaan jakamaan, ja kysytte siltä ohjaajalta, niin se ohjaaja voi katsoa. Joo. Nämä kysymykset tulee sinne kurssin luentosivulle, niin sieltä näette nämä luentoseinän sisällön sitten luennon jälkeenkin. Ja sitten tietysti videolta vastaavista kohti suurin piirtein voi yrittää katsoa näitä mun vastauksia, mutta tännehän aika hyvin kaverit vastailukin, että mitä pitää olla. Voiko demot palauttaa useampaan kertaan? Joo, toki ilman muuta. Eli ohjelmointihan kuuluu se, että ei jotain ohjelmaa saa yhdellä kertaa niin kuin valmiiksi ja toimivaksi, vaan sitä yrittää ja ne silmät on ihan missä sattuu ja sitten niitä korjataan siitä. Se on ihan arkipäivää mullakin, että monta kertaa pitää kääntää ja sitten se vasta on jollakin tavalla pelittävä. Eli niin kauan saatte palauttaa sitä, kun kello tulee 19 maanantaina. Sen jälkeen loppuu se palautus. Käydäänkö tällä kurssilla komentokeskuksen? No joo, se ei ole komentokeskus, mutta käydäänkö niitä komentoja missä vaiheessa läpi, niin niin siellä oli se lista meillä niistä, sekin periaatteessa löytyy täältä työkalut kohdasta. Työkalujen pääsivu, eikö meillä täällä ole se linkki, se oli äsken tuolla missä oltiin. Komentorivi avaaminen, komentorivi, eli täältä löytyy se, mitä meillä on täällä käytössä. Ja tarkoitus on, että näillä, mitkä meillä nämä muutamat tässä on, niin näillä me suhtkot hyvin pärjätään tämä kurssi. Niitä komentoja on ihan hillitön määrä, mutta ei meitä kaikkia olekaan tarkoitus osata. Eli te hissukseen niistä opitte, kun aloitatte näistä tärkeimmistä, levyn vaihtaminen, CD, make, dir ja kopiointia ja niin edespäin, niin niitä kun sillä päätehojaksa treenaatte, niin kyllä se siitä lähtee. Ja sitten Mäkille on ne omat ohjeet sitten asiasta. Joo. Joku sanoo selliksi tuota ikkunaa, mikä tuossa on. Se vaihtelee käyttöjärjestelmää, että miksi tätä nimitetään. Että jokaisessa on omanlaisensa tuo, mutta perusidea on sama, että kirjoitetaan jotakin ja sitten se reagoi siihen, mitä kirjoitettiin. No niin, nyt loppukysymykset, nyt laitan nauhoitukset pois päältä.